เพื่อที่จะได้ด่วนโดนกลับบ้านกันไปเลยทีเดียวค่ะงั้นขอแนะนํา4ท่านที่จะร่วมเสวนาใน1ชั่วโมงครึ่งนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะค่ะท่านที่2นะคะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่าเป็นหมอที่ทำในเรื่องของสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะนายแพทย์นวนันท์ธีระอัมพรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะถัดไปเลยนะคะอีกท่านหนึ่งที่นั่งหล่อๆอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็เห็นกันอยู่ในจอโทรทัศน์ปัจจุบันก็คือผู้ประกาศหรือว่าพิธีกรรายการข่าวของไทยรัฐทีวีแล้วก็เป็นกูรูทางด้านไอทีคนหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณหนุ่ยพงสุขฮิรันพฤกษ
์สวัสดีครับสวัสดีครับ
ดิฉันไม่ยอมอ่ะไมค์คุณหนุ่ยดังมากอยู่คนเดียวอ่ะ
ดังไปนะฮะนะเขาเบาให้แล้วเขาเบาให้แล้ว
แล้วไม่ๆดิฉันมันแบบว่าก้องๆยัง
ไงใช่ไหมฮะผมแนะนำลองเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได
้เสียงพี่ดังพอแล้ว
เดี๋ยวซื้อของฮะไม่พอใจก็
เอาได
้ละฮะ
ได้ค่ะท่านสุดท้ายนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาวารสารวารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้จะมาให้แง่มุมในเรื่องกฎหมายสื่อสารนะคะยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยอ่ะงั้นแนะนำใหม่
แต่ไหว้แล้วฮะเราต้องปรบมือแล้วฮะ
ค่ะศาสตราจารย์ดร.วิรงรองรามสูตรค่ะคุยเลยดีกว่าคุณหมอขาเปิดประเด็นเรื่องแชทแชร์ทวิตละเมิดสิทธิสุขภาพในที่นี้คือละเมิดมาตรา7ของพรบสุขภาพแห่งชาติประจำปี2550ซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านอย่างดิฉันเข้าใจก็คือพรบตัวนี้บอกเอาไว้ว่าข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนชาวไทยเป็นความลับส่วนตัวไม่มีผู้ใดที่มีสิทธิ์เอาเรื่องของข้าพเจ้าไปเผยแพร่ได้ยกเว้นว่าข้าพเจ้าอนุญาตหรือมีเหตุที่สังคมควรจะรู้อันนี้เข้าใจถูกหรือผิดไหมคะ
จบเลยก็คือที่พูดนั้นครบแล้ว
แล้วมันมีปัญหาตรงไหนอะคะในเมื่อมันก็โอเคบัญญัติมา8ปีแล้วค่ะ
ผมขอบคุณวิทยากรขอบคุณคุณนุอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่มาร่วมคุยกันในวันนี้สิ่งที่คุณนุสรุปตะแกะจริงๆก็คือเนื้อหาใจความของมาตรา7ที่อยู่ในพรบสุขภาพแห่งชาติก็คือหลักการมันก็คือว่าคนเราเนี่ยมันมีคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนั้นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งใหญ่กว่าเรื่องที่เราว่ากันมาตรา7มาตรา7เนี่ยมันมาพูดกันถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในความหมายนี้กว้างมากไม่ใช่เรื่องแค่เจ็บไข้ได้ป่วยข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเขาของครอบครัวเขาอันนี้มันคลุมหมดนะครับคราวนี้การมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่มาตรการหนึ่งในเรื่องที่ทำให้สังคมได้เข้ามาให้ความสนใจว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเนี่ยสำคัญนะมันเป็นเรื่องสิทธิของเขาเป็นเรื่องประกอบคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ควรจะไปละเมิดมันเป็นการถ้าจะว่าไปคือใช้มาตรการกฎหมายเนี่ยคงไม่ได้หมายความว่าเอาไปเพื่อไปฟ้องร้องไปเอาเป็นเอาตายกันแต่มันเป็นจุดประเด็นที่ทำให้สังคมเราได้เอาจุดเนี้ยมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าสังคมเราพัฒนาขึ้นมาต้องมีสำนึกตรงนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะครับบางทีเวลาเราพูดในกฎหมายเนี่ยบางคนก็จะเริ่มจากว่าเอ๊ะมันทำไมคนไม่ค่อยรู้กฎหมายเลยทำไมไม่เห็นไม่ฟ้องกันมีกี่กรณีแล้วอะไรเนี่ยผมคิดว่านั้นไปมองกฎหมายในเชิงเทคนิคแต่ถ้ามองกฎหมายในเชิงการที่มีการเขียนไว้เพื่อเป็นการคงเรื่องสิทธิ์ที่เขามีอยู่แล้วจริงๆกฎหมายไม่ได้ทำอะไรให้ใหม่เลยนะครับสิทธิเหล่านั้นมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เขียนไว้เพื่อเป็นประจักษ์หลักฐานที่ชัดเจนว่ามันมีสิทธิที่คล้ายๆเรียกว่าทางกฎหมายรองรับนะครับถึงแม้ไม่มีกฎหมายสิทธิเรื่องข้อมูลเรื่องสุขภาพสิทธิเรื่องการมีคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันต้องมีอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้มองประเด็นนี้ว่ามาตราเนี้ยแล้วพอเราไปอ่านดูจะมีว่าถ้าเกิดไปละเมิดนะก็ไปฟ้องได้มีโทษจำคุกมีโทษปรับยอมความได้คำว่ายอมความได้ก็แสดงว่ากฎหมายนี้มองว่ามันไม่ได้เรื่องคอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าคุยกันได้ถามว่าแล้ว 8-9 ปีเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยมีฟ้องไหมมีการไปเอาผิดไหมผมไม่เคยได้ยิน
อ้าว
ไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องไปเอาผิดเอาอะไรกันแต่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วไงว่าไอ้การมีกฎหมายแบบนี้หนึ่งมันยกระดับบรรทัดฐานของสังคมเราว่าในระดับกฎหมายให้ความสำคัญนะ
ค่ะ
คุณรู้ลองดูสมัยก่อนนะครับ 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนเราเห็นผู้พิการเนี่ยเรามีตลกล้อเลียนผู้พิการเยอะมากเลยเห็นไหมครับเพราะตอนนั้นสังคมเราไม่ได้รู้สึกว่าเขามีคุณค่าศักดิ์ศรีอะไรวันนี้ลองไปล้อเลียนผู้พิการดีครับเป็นเรื่องสังคมยกระดับขึ้นมาแล้วคราวนี้เรื่องข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเหมือนกันบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าสำคัญเพราะเราไม่ทันคิดแต่การมีกฎหมายนี้การสังคมเปิดกว้างขึ้นนะครับมาตรฐานสังคมเราจะดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องให้มีความสำนึกในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นการมีกฎหมายก็เป็นมุมหนึ่งที่จะทำให้สู่การมีการยกระดับการพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองกฎหมายแค่ในเชิงเทคนิคคราวนี้บังเอิญว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารและไร้พรมแดนโอกาสที่เราจะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของคนอื่นไปสู่สังคมมีมากมายเหลือเกินที่มันมากับเครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของคนอื่นมีทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจและส่วนใหญ่เป็นไปโดยไม่ตั้งใจนะครับเพราะว่าไม่รู้เลยนะไม่ทันคิดว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันได้ไปละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของคนอื่นไปแล้วกรณีแบบนี้ก็เกิดขึ้นเนืองๆและมีความถี่มากขึ้นในสังคมแต่ในขณะเดียวกันลองสังเกตดูสิครับกรณีที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้มันจะมีการแนะนำบอกกันอยู่ตลอดเวลาอีกเหมือนกันบางทีมีการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือข้อมูลบุคคลบางคนออกไปในสื่อโซเชียลมีเดียผมก็สังเกตเห็นว่าก็จะมีคนบอกคนเตือนคนอะไรกันอันนี้แหละครับมีความสำคัญมันมีทั้งโอกาสที่จะไปละเมิดมากมายไก่กองแม้แต่ทั้งในระบบบริการเองนะในโรงพยาบาลปกติเมื่อก่อนนี้เขาก็ห้ามถ่ายรูปห้ามนู่นนี่นั่นนะครับข้อมูลทุกอย่างก็ถือว่าเป็นความลับผู้ป่วยระบบบริการเขาก็จะไปวางระบบอย่างดีว่าเอาข้อมูลผู้ป่วยไปเปิดเผยไม่ได้นะถ้าเขาไม่ยินยอมแต่ทุกวันนี้บางทีเทคโนโลยีและโอกาสเนี่ยมันมีจังหวะที่จะหลุดเหล่านี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันจะเป็นการที่มองว่าตัวกฎหมายเนี่ยย้ำเตือนเรื่องสิทธิอันนี้ว่ามีนะอันที่สองมันเป็นโอกาสการเรียนรู้ของสังคมนะครับที่เราควรจะใช้โอกาสเนี่ยเรียนรู้แล้วสร้างบรรทัดฐานแล้วก็ในที่สุดคงไม่ได้ส่งเสริมให้คนมาคอยเอากฎหมายนี้ไปฟ้องร้องกันแต่ส่งเสริมให้เอากฎหมายนี้มาเป็นประเด็นพูดแล้วสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาในสังคมครับ
ก่อนจะไปมากกว่านี้ดิฉันขอกลับมาถามคำถามง่ายๆนะคะการไม่รู้แต่เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้อื่นเช่นการแชร์ใน LINE ใน Facebook ใน IG อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทษนะคะมันเสียหายตรงไหนล่ะคะ
โอ้อันนี้ต้องถามทุกท่านเลยว่าเสียหายไหมเช่นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยเราก็เป็นอย่างนี้นะผมเป็นหมอพลเนี่ยนะแล้วถ้ามันก็ผมก็ต้องมีข้อมูลเรื่องสุขภาพของผมเป็นนู่นเป็นนี่หรือบางครั้งเวลาไม่สบายเนี่ยเราอยู่ในสภาพที่มันไม่น่าดูกรณีแบบเนี้ยต้องถามทุกคนเลยว่าเราถ้าจะเป็นตัวเราอยากที่จะสื่อสารเผยแพร่ไปให้เขาลุกไปหมดไหมบางคนเนี่ยนะครับส่งยกอย่างเช่นเขามีบุคลิกหรือมีลักษณะหน้าตาต่อสังคมเนี่ยเป็นภาพที่สวยสดงดงามเหมาะสมดีเลยดูดีแต่วันนึงเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่เขาป่วยเป็นอะไรหรือแม้แต่บางอาชีพนะครับแค่เขาท้องหรือไม่ท้องเนี่ยมันเป็นประเด็นครับเขาไม่จำเป็นต้องโพธนาบอกว่าเขาท้องแต่พอมีใครรู้ว่าเขาท้องแล้วเอาไปโพธนาว่าเขาท้องเนี่ยมันกระทบกับเขาแล้วเขาไม่ได้อยากให้บอก
มันคนละเรื่องกับเขาท้องแล้วไม่ยอมรับว่าท้อง
อันนั้นก็อีกเรื่อง
ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวโอเคงั้นต้องแต่ละคนต้องกลับไปตั้งสมมติฐานว่าถ้าคุณป่วยคุณจะไม่สบายใจยังไงถ้าคนอื่นจะต้องมารู้คนอื่นในที่นี้คือรู้มันทั้งโลกเลยนะคะฉันรู้โลกรู้อย่างเงี้ยค่ะคนอื่นต้องมารู้อย่างถ้าคุณหมอพูดแบบนี้อู้เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าดิฉันนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลดิฉันไม่ได้แต่งหน้าเหมือนทุกครั้งที่แต่งประชาชนก็จะช็อกนะคะว่าสารรูปของดิฉันมันไม่ใช่เพราะงั้นภาพตอนดิฉันอยู่บนเตียงโรงพยาบาลดิฉันไม่อยากให้ใครแชร์ออกไปเลยแม้แต่นิดเดียวยกเว้นภาพที่ดิฉันเซ็นเซอร์แล้วเพราะอยู่ในมุมที่ทนได้อย่างนี้เป็น
ตัวอย่างเช่นนะผมมีเนี่ยถ่ายหนังสือพิมพ์ก็เป็นภาพผู้ป่วย
ที่มันไม่ได้ขึ้นบน
อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะอันนี้เป็นสื่อกระแสหลักก็คือลงไว้เต็มที่เต็มเราไม่ได้เคยถามเลยนะว่าคนนี้เขาขออนุญาตเขายินดีเดี๋ยวผมมีหลายรูปเดี๋ยวผม
ไม่
เร
็วๆเนาะกล้องอยากให้คนอื่นได้เห็นด้วย
มันมีชื่อพิมพ์ป่ะเดี๋ยวผมโดนอีกอ่ะกันต้องปิดข้างบนหน่อยเนี่ยมีเป็นต้องสื่อภาษาอังกฤษนะ
ผมชอบวิธีปิดมากเลยฮะ
วิธีปิดต้องปิด พับเลยเอาหัวออกไปก่อน
อาจารย์คะอาจารย์ปิดแต่อาจารย์เอาไอ้ที่ปิดนั่นออกนะคะ
เอาออกไปให้เขาดูครับเขาเรียกปิดปิดเปิดเปิดไอ้อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่อยู่ในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้สมาร์ทโฟนมันอยู่ในมือเราเดินไปไหนก็แอบถ่ายนู่นนี่ได้โรงพยาบาลเคยมีป้ายห้ามถ่ายนะเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายกันเยอะแยะตรงนี้ละเมิดสิทธิเขาแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้ใครไปเปิดเผยสภาพแบบนี
้ถ้าจะขอสรุปย่อยไปในขณะที่อาจารย์พูด
ครับ
โดนข้อที่หนึ่งกล้องในมือถือที่มีอยู่อย่าเที่ยวไปถ่ายภาพใครก็ตามที่นอนป่วยอยู่ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ตามหากเขาไม่อนุญาตคุณทำผิดกฎหมายดิฉันสรุปถูกไหม
ถ่ายเนี่ยได้แต่ไม่ใช่เอาไปโฆษณาว่าจะโฆษณานะ
ถ่ายตัวเองไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
แล้วก็บางทีเราก็ถ่ายเดี๋ยวนี้คนก็ชอบเก็บนู่นเก็บนี่เยอะแยะนะแต่เวลาจะส่งออกไปเนี่ยคิดซะก่อนครับเพราะว่ามันไปละเมิดเขาหรือเปล่าอย่างอันนี้กรณีนี้ของหนูน้อยคนหนึ่งนะครับเขาต้องเขาอันนี้ขอรับบริจาคเลือดอันนี้เป็นความบริสุทธิ์ใจของคนที่จะส่งก็ได้นะแต่ถามว่าต้องเอาเด็กหน้าตาเขาออกไปอย่างนี้ไหมนะครับมันแล้วเด็กเขาจะมีรู้สึกเขาชอบใจไหมเนี่ยที่เอาเขาไปเป็นตัวสื่อแบบนี้เลยอะไรแบบนี้บางทีมันไม่ทันตั้งใจอันนี้ผมขออีกอันเดียวอันนี้มีการส่งฟิล์มมีคนคนหนึ่งที่ถูกยิงสมัยหนึ่งนะในหลายปีที่ผ่านมาส่งกันสนุกสนานมากไปเอาฟิล์มที่ไหนมาส่งก็ไม่รู้ว่ามันโดนยิงตรงไหนไอ้พวกที่สะใจเขาส่งกันใหญ่เลยนะครับไอ้นี่ละเมิดเขาเต็มๆอะครับมันจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่การส่งแบบนี้มันเป็นละเมิดเขามันเป็นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาข้อมูลของเขาคุณไปยุ่งอะไรกับเขาแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้สังคมเราก็จะไปแบบนี้เยอะ
อาจารย์คะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราค่ะค่านิยมมันเป็นอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องยกระดับอย่างที่ว่าเมื่อมีเรื่องนี้เราต้องเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการพูดคุยเพื่อยกระดับบรรทัดฐานของสังคม
โอเคคำตอบก็คือมันเป็นการเคารพในสิทธิของข้อมูลของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถูกไหมคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ดีไปเอาข้อมูลของคนอื่นไปนำเสนอตามความอยากของเราเพราะทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องสิ่งเหล่านั้นนี่คือนัยยะสำคัญของมาตรา8ในพรบสุขภาพปี2500มาตรา7มาตรา7ในพรบสุขภาพปี2550นะคะงั้นมาคุยทางด้านแพทย์บ้างดีกว่านะคะคุณหมอนวนันท์จาก
เมื่อกี้ไม่ใช่แพทย์นะ
ค่ะ
ไม่เป็นไร
เมื่อกี้เป็นเลขาสชค่ะแต่บังเอิญ
ไม่ผมก็ลืมไปแล้วว่าเป็นแพทย
์ตายไปเลยเรื่องงานนี
้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกตัวเองว่าแพทย์ดีไหม
เดี๋ยวนะคะดิฉันพูดไม่จบเลยนะคะเป็นแพทย์ที่ทำหน้าที่แพทย์ไม่ใช่แพทย์ที่ทำหน้าที่บริหารรอดนะคะเอาละค่ะเพื่อนฝูงในแวดวงที่ทำงานทั้งแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขยังทำผิดเรื่องนี้ในลักษณะไหนบ้างคะ
ครับคือจริงๆก่อนจะไปถึงเรื่องว่าเขาทำผิดกันขนาดไหนนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลสำหรับแพทย์มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับก่อนจะไปถึงว่าแล้วมันจะไปละเมิดอะไรใคร เราลองดูว่าเราไปหาหมอนะครับแต่ละครั้งเนี่ยหมอจะซักประวัติหมอจะดูประวัติเก่าหมอจะมีการตรวจร่างกายแล้วบันทึกประวัติเพื่ออะไรก็เพื่อการรักษาเราซึ่งจริงๆมันต้องใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลในการตัดสินใจการรักษาพอมองอย่างนี้ปั๊บก็จะเห็นว่าจริงๆข้อมูลเนี่ยครับเป็นหัวใจหนึ่งของการรักษาและดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นเป็นในมันมีหน้าที่ของมันที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอะไรต่างๆจำเป็นจะต้องเอามาใช้ประเด็นก็คือว่าแต่การเอามาใช้เนี่ยก็อย่างที่ท่านเลขาธิการกล่าวนะครับมันมีประเด็นของการละเมิดนะครับข้อมูลคนไข้ได้เยอะนะครับแล้วจริงๆเราอาจจะคุ้นเคยกับกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้หรือกรณีที่ลองนึกภาพเราป่วยเป็นโรคบางโรคที่สังคมอาจจะมีมุมมองที่ negative นะครับเราอาจจะไม่อยากเปิดเผยแต่จำเป็นไม่ต้องเป็นโรคที่ร้ายแรงที่เราไม่อยากจะเปิดเผย เพราะกลัวจะถูกรังเกียจอย่างเดียวผมถามว่าผมเป็นหวัดผมเป็นสิวผมไปรักษาด้วยหมอในเรื่องสมมุติว่าไปทำตาสองชั้นสมมุตินะครับบางครั้งผมอาจจะไม่อยากเปิดเผยกับใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราข้อมูลของคนไข้นะครับนอกจากประโยชน์ของการรักษาคนไข้ที่หมอพยาบาลบุคลากรต้องใช้แล้วเนี่ยเราต้องคุ้มครองนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ ที่คนไข้นะครับควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าตัวเองจะเปิดหรือจะปิดมากน้อยเพียงใดแต่ทีนี้พอมองอย่างนี้ปั๊บทุกวันนี้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะแยะโซเชียลมีเดียเข้ามาแพทย์เองก็เข้าโซเชียลมีเดียนะครับเราก็เล่น Facebook กันทุกวันนะครับทุกวันนี้มี Twitter มีอะไรต่างๆนะครับทั้งเพื่อประโยชน์ของตัวเองของการเชื่อมโยงกับเพื่อนรวมทั้งเพื่อการติดตามหาความรู้ทางการแพทย์การคุยสังคมหรือปรึกษาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนร่วมงานบุคลากรด้วยกันทีนี้พอเราเข้าไปสู่โลกออนไลน์ความเสี่ยงของข้อมูลเนื่องจากเราใช้ข้อมูลเราก็ถือข้อมูลคนไข้อยู่ในมือข้อมูลเหล่านี้ก็จะตามไปถ้าเราไม่ระวังนะครับสู่โลกออนไลน์พฤติกรรมที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมีกรณีศึกษาเยอะเหมือนกันนะครับกรณีเช่นบุคคลสาธารณะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นดารานะครับที่มีข่าวหรือบุคลากรเขารู้ครับว่ามารักษาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการหลุดรอดข้อมูลเหล่านี้ออกไปอาจจะเป็นการคุยกันในวงเพื่อนกันว่าเขามีการมีบุคคลสาธารณะมารักษานะแล้วก็อาจจะเริ่มเกิดปัญหาขึ้นว่าข้อมูลก็เริ่มโผล่มาเรื่อยๆเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีการแชร์ต่อบ้างคุยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ไปสู่สาธารณะนะครับมีกรณีที่ยกตัวอย่างเช่นแพทย์นะครับหรือบุคลากรหรือนักศึกษาเองด้วยซ้ำไปนะครับมีการถ่ายภาพทุกวันนี้เราเซลฟี่กันเยอะมากเลยใช่ไหมครับเซลฟี่กันแล้วปรากฏว่าเกิดเนื่องจากบุคลากรทำงานในโรงพยาบาลครับพอทำงานในโรงพยาบาลเราก็อยากเซลฟี่ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับว่าเราทำงานอยู่นะครับจริงเซลฟี่ว่าเราทำงานหนักนะอาจจะแอบบ่นนะครับว่าเราทำงานหนักหรือว่าเจอสภาพการทำงานที่ไม่พึงประสงค์สิ่งเหล่านี้บางครั้งมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับปัญหาที่ตามมาเช่นนะครับมีกรณีศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศจากการถ่ายภาพเหยื่อผู้บาดเจ็บจากการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเช่นชื่อเขานะครับต่างประเทศมีตัวอย่างนักศึกษาแพทย์ของรู้สึกจะประเทศเวเนซุเอลาถ่ายภาพคนไข้ที่เปิดครึ่งล่างนะครับในระหว่างทำคลอดไม่เห็นหน้านะครับตรงนี้ไม่ได้ละเมิดตัวคนไข้โดยในเรื่องของสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลเพราะไม่รู้เป็นใครแต่เห็นสภาพของคนไข้ในท่าทางที่เขาคงไม่อยากเปิดเผยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการใช้วิจารณญาณที่อาจจะไม่เหมาะสมนักของบุคลากรทางการแพทย์แล้วอาจจะเป็นละเมิดสิ่งอื่นนอกจากข้อมูลคนไข้อาจจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ได้ประเด็นเหล่านี้ตามมาเรื่อยๆ
หมายความว่าที่ยกเคสที่เมืองนอกนักศึกษาแพทย์ถ่ายภาพท่อนล่างของคนไข้ขณะทำคลอด
ขณะทำคลอดครับ
แล้วยังไงคะเซลฟี่แล้วเห็นนั้นเป็น
เซลฟี่ใช่ครับเซลฟี่ตัวเองครับคือผมก็ไม่ทราบว่าคิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าผมถามว่าในเมืองไทยมีไหมมีหมอเซลฟี่ในห้องผ่าตัดไหมมีครับทั้งที่มีคนไข้อยู่หรือไม่มีคนไข้อยู่
เอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะก่อนจะใครดูคลิปนี้แล้วเริ่มจะเขียนด่าหยุดแป๊บหนึ่งหมอมีสิทธิ์เซลฟี่ในห้องทำงานตัวเองที่เป็นห้องผ่าตัดไหมคะ
ตรงนี้จริงๆผมคิดว่าบรรทัดฐานแล้วก็การขบกันในเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับถ้าถามผมเองผมคิดว่าการถ่ายภาพอาจจะเป็นเซลฟี่ในที่ทำงานย่อมอาจจะทำได้
เป็นสิทธิที่พึงทำได้
ถ้าโรงพยาบาลไม่ได้มีระเบียบอะไรห้ามเอาไว
้
และมันเป็นการแสดงตัวและแสดงท่าทีในการวางตัวที่ไม่ได้ละเมิดหรือไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมเช่นนะฮะถ้าหมอทำท่าในแบบที่ดูแล้วมันทะลึ่งหรือดูแล้วมันไม่เหมาะสมในการวางตัวกับพยาบาลหรือกับบุคคลอื่นหรือกับคนไข้มันมีประเด็นได้หรือหมอกำลังแสดงภาพทานเหล้าอยู่สมมตินะฮะในที่ทำงานมันมีประเด็นได้เพราะสิทธิ์มันมีอะฮะแต่ว่าภายใต้ความรับผิดชอบ
สมมุติเอาใหม่หมอเซลฟี่ในห้องผ่าตัดชู2นิ้วเอ๊ะข้างหลังเป็นแบบว่าอุปกรณ์เต็มเลยแต่ไม่ได้ติดตัวคนไข้ไม่ได้ติดขาไม่ได้ติดอวัยวะอะไรอันนี้ไม่สมควรโดนด่ามั้ยคะ
ก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรครับถ้าคุณหมอบ่นว่าคนไข้วันนี้หนักเยอะจังเลยวันนี้ทำเสร็จแล้วทำเคสเสร็จแล้วดีใจผมว่าอาจจะไม่มีประเด็นอะไรมากนักใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกต้องการแค่โชว์ให้เห็นว่าฉันทำงานเจตนาคือเพื่อตัวเองนะฮะเพื่อโปรโมทตัวเองว่าฉันทำงานหนักเจตนาหรือต้องการจะใช้เพื่ บ่นอะไรบางอย่างที่ตัวเองกำลังรำคาญกับเคสคนไข้มันก็อาจจะมีประเด็นก็ได้ว่ามันขึ้นอยู่กับต้องดูเป็นเคสไป
โอเคคือพูดง่ายๆมันยังเป็น gray area นะคะยังไม่ได้มีการออกมาตรฐานในประเทศไทยที่จะบอกว่าถูกหรือผิดแต่ว่าณบัดนาวสามารถบอกได้เลยว่าหมิ่นเมย
์ครับ
การเซลฟี่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานในแต่ละวิชาชีพไม่เหมือนกัน
ใช่ครับ
แต่ถ้าเป็นในแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขมีโอกาสมินเมย์สูงมากโจทย์ข้อที่หนึ่งเซลฟี่ของคนที่อยู่ในวงการเนี้ยอันตรายอ่ะแล้วไอ้ที่เป็นปัญหาก็มาจากเซลฟี่ซะส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับส่วนหนึ่งเลย
ค่ะ
นะครับยิ่งถ้าเห็นภาพคนไข้ไม่ว่าจะเห็นใบหน้าหรือเห็นตัวคนไข้นะครับยิ่งต้องระวังหรือพอเห็นถึงขนาดที่ระบุตัวคนไข้ได้นะครับบางครั้งเป็นความไม่รู้เท่าไม่ถึงการครับ
เช่น
หมอหรือนักศึกษาแพทย์นะครับเห็นคนไข้เด็กบางคนไข้เด็กน่ารักนะครับเขาก็จิตใจดีเห็นแล้วก็อุ้ยคนไข้น่ารักจังเลยขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมนะครับเด็กก็ไม่มีอะไรเผลอพ่อแม่อาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำไปแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแต่พอถ่ายรูปไปก็ไปแชร์ถึงแม้การแชร์นี้ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเขาเป็นโรคอะไรแต่ก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้ป่วย
แต่พ่อแม่เขาอนุญาตนะฮะ
การอนุญาตตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าหมอเนี่ยได้คุยไหมว่าเราจะเอาไปแชร์นะถ้าอนุญาตแล้วก็อาจจะเชิญคุณพ่อมันคุณแม่มาเซ็นชื
่อ
มันใครจะทำถูกไหมครับในสภาพความเป็นจริงแต่ตรงนี้ครับแต่พอไม่ได้ทำเกิดปัญหาขึ้นมาสมมติว่าไปโพสต์ออนไลน์แล้วเกิดมีดราม่าอะไรตามมาด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันจะเป็นประเด็นกลับมาแล้วเราก็จะต้องรับผิดชอบ
คือมาเสวนาวันนี้กลับบ้านไปแล้วเยอะอะค่ะ
นี่ผมคิดว่าใน IG ผมที่ผมถ่ายรูปกับลูกนี่ผมต้องฆ่าตาลูกหรือเปล่า
แต่อย่างนี้อัพโหลดครับอย่างนี้ครับคือบุคคลคนทั่วไปผมคิดว่าก็เป็นสิทธินะครับแล้วเป็นเรื่องที่ก็ไปดูเรื่องการละเมิดคนอื่น
ขอโทษนะคะที่พูดมันนี่ไม่ได้เรียกว่าเยอะใช่ไหมคะ
นี่คือ
is a must
เราเป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่ดูแลคนไข้เราก็ต้องมีหน้าที่เอาผลประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญใช่ไหมครับว่าตรงนั้นนี่คือหัวใจสำคัญที่อาจจะแตกต่างกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับคนที่เป็นบุคคลทั่วไป
อาจารย์ยังมีเวลาอยู่อีกที่จะเปิดประเด็นให้เห็นปัญหาเมื่อกี้พูดเรื่องภาพมันมีทั้งภาพและข้อมูลถูกไหมคะคอนเทนต์ในที่นี้ในรูปแบบภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความได้หมดถูกไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พลาดพลั้งเมื่อกี้พูดว่าหมอและพยาบาลพลาดเองอันที่สองคืออนุญาตให้ผู้อื่นพลาดค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพราะที่ฉันเห็นว่าทุกวันนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเขาจะเห็นติดป้ายเล็กๆห้ามถ่ายภาพแต่ทุกคนถ่ายหมดเลยอะค่ะแล้วพยาบาลไม่ได้มีหน้าที่รักษาคนไข้แล้วใช่ไหมคะมีหน้าที่เดินเคาะตามเตียงว่าอย่าถ่ายรูปนะคะเหรอคะ
เนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะครับจริงๆแล้วในมุมผมเนี่ยเราห้ามคนไข้ได้ไม่ 100% หรอกครับคนไข้โรงพยาบาลนึงเป็นวันๆเป็นร้อยเป็นพันคนเราจะกำกับดูแลหมดแล้วห้ามหมดได้ยังไงถึงแม้ติดป้ายถ้าคนไข้ไม่เชื่อคนไข้จะถ่ายนะครับแต่ยังไงก็ตามถามว่าการถ่ายภาพของคนไข้เองในโรงพยาบาลมีประเด็นอะไรไหมได้บางกรณีมีฮะเช่นถ่ายติดภาพคนอื่นในโรงพยาบาลเพราะคนไข้เยอะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าภาพของใบหน้าคนบางคนที่เขาไม่ได้อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าเขากำลังป่วยอยู่มารักษาที่คลินิกมะเร็งเป็นต้นนะครับคนอื่นรู้ก็เกิดปัญหาขึ้นโรงพยาบาลก็ต้องมีหน้าที่ในการคุ้มครองคนไข้คนอื่นก็เลยจำเป็นต้องมีระเบียบนะครับแต่แน่นอนการบังคับใช้หรือการห้ามทุกคนมันคงเป็นไปได้ยากนะครับก็คงเป็นเรื่องความตระหนักแล้วก็ความระมัดระวัง
ค่ะอันนี้แค่บุคลากรทางการแพทย์อ่ะคุณหนุ่ยคะต่อเลยแล้วประชาชนล่ะสิ่งที่ละเมิดต่อตัวเรื่องนี้ค่ะตัวพรบสุขภาพที่คุณหนุ่ยเห็นมีอะไรบ้างอะค่ะ
คือจริงๆคนส่วนใหญ่เมื่อกี้คุณหมอใช้คำว่าไม่รู้เขาคิดอะไรจริงๆไม่ต้องไปรู้หรอกครับว่าเขาคิดอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยฮะคือคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็มักจะเป็นคำที่เมื่อเกิดเหตุแล้วคนที่พลาดเผลอก็มักจะใช้เป็นคำพูดแก้ตัวไปน้ำขุ่นๆทุกครั้งว่าไม่รู้เขาไม่ถึงการค่ะก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะคำนี้นะแต่ก็เอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้กฎหมายแล้วครับแต่ว่าตามตัวบทกฎหมายแล้วก็อ้างไม่ได้ว่าประชาชนคนนั้นจะไม่รู้กฎหมายใช่ไหมครับ
คือผู้ไม่รู้กฎหมายไม่ได้เป็นเหตุให้พ้นผิดค่ะ
ถูกแต่ว่าปัจจุบันนี้คนที่ไม่รู้อะไรเลยและเข้าไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมันมีเยอะมากนะครับซึ่งไม่ได้อยากจะกีดกันเขาออกไปเพียงแต่ว่ามันก็ต้องถึงจังหวะถึงช่วงเวลาที่เราต้องทำให้เขารู้แล้วล่ะเพราะว่าทุกวันนี้ด้วยความก้าวหน้าความเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันกำลังจะกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับมาร์คซักเคเบิร์กเพิ่งไปพูดที่เวที UN ที่นายกเราไปเนี่ยก็ไปพูดเลยบอกว่าผมขอให้อินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะว่าตัวผมเองนะครับมาร์คประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับบิลเกตบอกว่าจะทำให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนอีก 4,000 ล้านคนที่เหลือของโลกนี้ พราะว่าทุกวันนี้ประชากรอินเทอร์เน็ตมี 3,000 ล้านคนส่วนคนทั้งโลกกี่คนครับตอนนี้เท่าไหร่ฮะ 7,000 ล้านคนโอ้บวกเลขเก่งมากนะครับโอ้โหเยี่ยม 7,000 ล้านคนคือคนทั้งโลกแต่ยังมีอีก 4,000 ล้านที่ยังไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่า1เค้าอยู่ห่างไกลไม่ได้อยู่ในที่ที่สายเดินทางไปถึงหรือแม้กระทั่งเครือข่ายมือถือก็ยังไม่ได้ไปฉะนั้นมาร์กก็กำลังจะเอาโดรนกับฝั่ง Google กำลังจะเอาบอลลูนไปปล่อยอินเทอร์เน็ตลงมาจากอากาศเพื่อทำให้คนที่อยู่ห่างไกลออกไปเข้าถึงได้แค่ทุกวันนี้ครึ่งไม่ถึงครึ่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ยังวุ่นขนาดนี้ฮะ
งั้นแสดงว่าเสวนาวันนี้เหตุเกิดมาจากฝรั่ง 2-3 คน
คือเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมซึ่งมันยับยั้งไม่ได้นะครับเรื่องนี้เคยมีสัมภาษณ์หนึ่งผมยกตัวอย่างเขาสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเนี่ยเขาเชิญผมไปพูดนี่แหละแล้วก็เขาไปสัมภาษณ์แม่ค้าตามตลาดตอนนั้นเป็นปัญหาเด็กติดเกมแม่ค้าคนหนึ่งพูดว่าเกมมันไม่ดีเราอ่ะไม่ควรจะให้เข้ามาในเมืองไทยเลยนะเกมเนี่ยสุดท้ายมันห้ามได้ไหมฮะมันห้ามไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็น globalization โลกมันถึงกันหมดแล้วทุกวันนี้ด้วยการสื่อสารแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็เป็นเรียกว่าเครื่องมือในการสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพสูงมากที่สุดในโลกเท่าที่โลกนี้เคยมีแต่ดันตกอยู่ในมือคนไทย
ประเด็นสำคัญเมื่อกี้คุยกันนอกรอบ
ฮะ
ดิฉันเรียนตรีและโททางนิเทศศาสตร์นะ
ครับ
ในทฤษฎีการสื่อสารเนี่ยเวลาเราเป็นคนส่งข้อมูลให้คนอื่นเนี่ยเราเป็นเซนเดอร์เป็นผู้ทำการส่งสารซึ่งมันมีอิทธิพลอยู่ในการเป็นผู้ส่งสารนะคะแต่เมื่ออิทธิพลนี้ถูกกระจายไปสู่มือประชาชนทั้งโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทำให้คนในโลกนี้เนี่ยมีอาวุธประจำมือแบบรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมันก็เป็นเหตุที่วุ่นวายสารพัดเรื่องแล้ววันนี้เราจะสโคปพูดกันในเรื่อง
อินเทอร์เน็ตมันก็เหมือนมีดทำครัวนะฮะก็คือจะหั่นใช้หั่นผักมันก็หั่นได้จะไปแทงจุ๊บก็ตายใช่ไหมครับฉะนั้นมันอยู่ที่คนจะเลือกแล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกทางดาร์กไซด์
สมมติไม่ได้เลือกแค่ถือมีดเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วมันไปปาดหน้าคนที่เดินผ่านนะคะในเคสที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีพรบสุขภาพมีอะไรบ้าง
โอ้เยอะแยะมากเอาง่ายๆเนี่ยเหตุเร็วๆนี้ก็คือระเบิดที่แยกราชประสงค์ถูกไหมครับถ้าจำได้ชั่วโมงแรกของตอนที่มีการรายงานข่าวนี้ไลน์นี่มาก่อนเลยส่งกันมาเต็มหมดนั่นคือภาพศพนะฮะภาพผู้ที่ชิ้นส่วนชิ้นเนื้อเขาฉีกขาดอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งกันเยอะแยะมากมายแต่ข้อดีของอินเทอร์เน็ตก็คือเมื่อมีคนอยู่มากก็ยังมีคนที่คิดคัดกรองเรื่องนี้และบอกว่ามันไม่ถูกจึงโวยเข้าไปแล้วก็หลังจากชั่วโมงแรกนั้นที่มีการส่งต่อภาพนี้ก็เป็นกลายเป็นว่าภาพถูกหยุดส่งเพราะว่ามีการประนามคนส่งว่ารู้เท่าไม่ถึงการน่ะคือสิ่งนี้มันเป็นการผิดพลาดอย่างมากที่คุณส่งภาพแบบนี้นะครับมีการยกเคสประเทศที่เจริญแล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากคนทั่วโลกญี่ปุ่นเหตุสึนามิเกิดคนเสียชีวิตเป็นหมื่นเราไม่เห็นศพแม้จะศพเดียวถูกไหมครับไม่มีภาพไปเห็นเลยเพราะว่าเขารู้กันทั้งประเทศอะว่าเรื่องแบบนี้เขาไม่เผยแพร่กันแต่ว่าของเราเนี่ยเรายังไม่รู้และยังเอาสนุกอยู
่มันเป็นเพราะตอนนั้นยังไม่มีไลน์ป่ะ
ตอนนั้นมันก็มีแล้วนะฮะไลน์มันก็เน็ตไลน์แบบญี่ปุ่นถ้าถามว่าตอนนั้นว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมจะส่งด้วย Facebook ก็ได้หรือว่าข่าวอย่างอื่นก็ได้อินเทอร์เน็ตมันก็เฟื่องฟูแล้วนะเวลานั้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าณเวลานี้คนถือเครื่องมือสื่อสารนั้นทรงประสิทธิภาพนี้แต่ดันไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรมันอาจจะลิงก์ไปถึงคำ
ที่อาจารย์วิทยาศาสตร์ทนไม่ไหว
ใช่อาจารย์พี่รองรอง
ขอแจมขอแจม
อาจารย์พี่รองรองอาจจะโทษเรื่องความเป็นรสนิยมด้วยใช่ไหมคือสิ่งที่คนกำลังเป็นกันอยู่ทุกวันนี้คือเราเสพสื่อแบบว่าเราเอาความจริงที่มันชัดเกินไปจนบางครั้งแล้วขาดการกันกรองแล้วก็ถ้าเอาให้ชัดก็คือถ้าเป็นสื่อสารมวลชนหลักปกติเนี่ยนะผมจะพูดถึงเวลาขณะที่อาจารย์ยังไม่ได้ใหม่นะฮะถ้าเป็นสื่อสารมวลชนหลักปกติเนี่ยโอ้โหน่าจะอาจารย์จะเป็นหมอแล้วอาจารย์จะเป็นนักรับไมโครโฟนตกเลยนะโอ้โหเยี่ยมมากเลย
กินแล้ว
เหรอฮะรีเฟล็กซ์หมอฮะ
คือปกติสื่อสารมวลชนเนี่ยคนทุกคนออกมาทำข่าวก่อนที่จะถูกตีพิมพ์หรือถูกเผยแพร่เราต้องเอากลับไปให้บก.ดูเรามีกระบวนการทางเอดิเตอร์ภาษาอังกฤษผมชอบคำนี้นะเอดิเตอร์ก็คือผู้อิดิตคือผู้ตัดต่อนั่นเองบรรณาธิการถ้ามองแล้วมันไม่ดีปุ๊บเอ้าตัดยกอันนี้ไม่ดี
แต่เดี๋ยวขอแทรกนิดเดียว
ค
ือไอ้ภาพที่เราพูดกันเนี่ยลักษณะคล้ายๆอาจจะไม่ถึงขนาดนี้เราเห็นในหนังสือพิมพ์หัวสีมาเป็นศตวรรษไม่ใช่เป็นหลายทศวรรษแล้วนะ
ฮะตั้งแต่
มันจริงไม่เกี่ยวกับไลน์ไม่เกี่ยวกับเฟซบุ๊กนะ
เขาก็เอาปากกาฝนๆเอา
เมื่อก่อนไม่เบลอด้วยซ้ำนะเมื่อก่อนนี้อยากจะคาดตาแต่ว่าจำได้เมื่อสักไม่หลายปีก่อนมีฝรั่งคนหนึ่งโดดลงมาจากสะพานพระราม8แล้วก็น้ำหนักของฝรั่งคนนี้เขาห้อยคอลงมาแล้วก็ทำให้ตัวกับหัวแยกจากกันหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นขายดีมากไม่ใช่ฉบับเดียวนะหลายฉบับในวันนั้นแล้วเขาแข่งกันด้วยเขามีคำว่าตกภาพตกข่าวก็ตกภาพคือถ้าเกิดฉบับไหนที่หัวสีแล้วแข่งกันแล้วตกภาพเนี่ยก็เป็นประเด็นนะเพราะบรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่งจะไม่พอใจมากว่าทำไมฉบับนั้นได้ทำไมเธอไม่ได
้
หมายถึงว่าไม่ได้ภาพหัวกับตัว
ห
ั
ว
คันลอยกลางอากาศ
ใช่ไม่ได้หัว
เป็นความเข้าใจในวันนั้นก็เหมือนที่ท่านเลขาธิการบอกก็เมื่อก่อนนี้เราสามารถที่จะเอามุกตลกเกี่ยวกับคนพิการมาเล่นได้ใช่ไหมแต่ว่าพอสังคมยกระดับขึ้นมาแล้วก็ไม่มีละใครทำนี่ต้องถูกประนามแน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับสิ่งนี้
คุณหนุ่ยพูดถึงประเด็นเหตุการณ์ราชประสงค์นะคะแล้วก็ไอ้การแชร์ภาพผู้ป่วยแล้วขอรับบริจาคเลือดเมื่อกี้คุณใช้คำว่าอะไรนะ
ยังไง
เข้าไม่ถึงการแล้วแชร์เนี่ยเป็นความผิด
เป็นความผิดและเด้งสาฮะคือเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาก็เจตนาดีนี่เขาอยากจะช่วยใช่ไหมครับแล้วก็ส่งต่อกัน
แล้วเรามาช่วยกันนึกหน่อยได้ไหมคะเพื่อที่ท่านสื่อมวลชนจะได้เอาไปรวบรวมนะความผิดไร้เดียงสาที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกวันนี
้
ที่เกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยคืออะไรบ้าง
โอ้โหหาได้ทุกวันแล้วฮะ
คืออะไรบ้างอ่ะลองยกตัวอย่างกัน
จริงๆก็ตั้งแต่เรื่องเนี่ยที่เราพูดกันก็คือเรื่องสิทธิคนไข้ใช่ไหมในการเผยแพร่ภาพผู้ป่วย
เช่นภาพน้องป่วยอยากได้เลือดที่คุณหมอพูดแชร์ภาพผู้ป่วยเพื่อขอรับบริจาคเลือดไอ้เรารับมาเราก็แชร์ต่อเพราะเราถือว่าเราได้บุญหาเลือดให้น้องหารู้ไม่ว่าได้ประจานหน้าน้องออกไปสู่โลกใบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะ
แถมนิดนึงนะครับในเรื่องบริจาคเลือดเนี่ยวินาทีซ้ำก็จะมีคนไปลือกันต่อสืบกันต่อว่าตัวมันเป็นอะไรคนไข้คนนี้เป็นอะไรเป็นรายละเอียดยังขนาดไหนสุดท้ายมันก็จะมีช่องทางไม่เป็นทางการในการไปหาข้อมูลขุดคุ้ยข้อมูลขึ้นมาว
่
ามันไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ปรากฏในการขอบริจาคเลือดอย่างเดียวเท่านั้นรักษาพันทิปอย่างเงี้ยที่จะมีเยอะ
แล้วถ้าอยากได้เลือดจริงๆตอบไม่นี่ลงโซเชียลไม่ได้หรอคะบอกไงฮะบอกไงฮะฉันไม่มีไมค์แล้วอ่ะ
นี่อาจารย์
คะ
นี่อาจารย์โอ้โห
ครับอย่างคนเนี้ยมีภาพออกไปเลยอีกอันนึงอันนี้เขาบอกว่าต้องการเลือดที่ไหนติดต่อที่ไหนติดต่อใครนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปเปิดเผยแต่อันนี้ยังมีชื่อคนไข้ว่าบริจาคให้ใครมันไม่จำเป็นต้องบริจาคให้ใครแต่ถ้าจะช่วยก็คือบอกว่ามันมีความเร่งด่วนที่โรงพยาบาลใดต้องการเลือดอะไรยังไงเพื่อไปช่วยชีวิตนะไม่ต้องเป็นของใครมันมีวิธีบอก
โอเคเรื่องบริจาคเลือดยังไม่จบนะคะพอข้อมูลถูกเขียนวันนี้ส่งต่อต้องการเลือดด่วนแล้วก็มีคนมาตอบสักพักนึงบอกว่าอันนี้มันเดือนนึงแล้วเขาตายไปแล้วค่ะไม่ต้องสำหรับคนนี้แล้วแต่ถ้าจะไปบริจาคก็บริจาคต่อได
้ภาวะไตสอที่ตามมาก็คือว่าหมอจริงจริงเจ้าหน้าที่ห้องคลังเลือดนะครับรับโทรศัพท์กันไม่ไหวเป็นหลายวันติดเมื่อมีการไวรัลเมสเซจเกิด
จริงไหมคะ
จริงครับ
ไอ้นี่คือไวรัลมันไม่บอกวันไงมันไม่บอกต้นตอไงว่ามันเริ่มเมื่อไหร่คนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่เหมือนข่าวทุกวันนี้บางเรื่องจบคดีจบเคสไปตั้งนานแล้วดันเอามา forward กันต่อ
หรือว่าภาพเหตุการณ์เก่ามาปฏิปต่อกับอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราไม่พูดเรื่องมั่วอ่ะแล้วกลับมาเรื่องข้อมูลสุขภาพ1
คนป่วย
เรายังอยู่ในท็อปิกความผิดอะไรนะความผิด sensitive
ความรู้เท่าไม่ถึงการความผิดไร้เดียงสา
ความผิดไร้เดียงสาที่คุณชอบคำนี้ความผิดไร้เดียงสาชอบแชร์ภาพผู้ป่วยขอบริจาคเลือดหรือว่า
คนตาย
คนตายคนเสียชีวิตหรือผู้ป่วยที่อนาถาสมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ครับ
ซึ่งไปถ่ายเจอมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือความผิดไร้เดียงสาคือตัวเองอยู่โรงพย
า
บาลเซลฟี่ให้เพื่อนเห็นว่าฉันสบายดีแล้วติดข้างหลังอีกเพียบเลย
คือยุคนี้มันเป็นยุคการแชร์ประสบการณ์นะครับคนอยากจะบอกคนว่าอยู่ตรงไหนผมย้อนไป15ปีก่อนนะไม่นานมากนะประมาณปี2000เนี่ยตอนนั้นโอเปอเรเตอร์รายใหญ่รายหนึ่งพยายามจะเอาเทคโนโลยีจากเซลล์ไซส์มือถือเนี่ยเอามาเปิดบริการเขาได้รับแรงบันดาลใจจากกรณีนึงที่ลูกตามหาแม่และโทรศัพท์เข้าคอลเซ็นเตอร์แม่ผมอยู่ไหนครับแล้วเขาก็เอาเบอร์ไปตรวจสอบกันก็เลยทำเป็นหนังโฆษณาออกมาคนชอบเฮ้ยกันต่อไปคนที่เป็นครอบครัวกันก็ลงทะเบียนสิและใช้เบอร์ครอบครัวกันจะได้มีเบอร์ 3-4 เบอร์เลยแล้วก็เช็คได้เป็นการลักษณะกำหนดพิกัดจากเซลล์มือถือยุคนั้นนะครับตอนที่การตลาดกำลังจะเปิดบริการนี้ ดันไปทำโฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มสมาคมสามีแห่งประเทศไทยครับคือกลุ่มผู้ชายไม่ยอมฮะบอกบ้าจะมาบอกได้ไงอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่บ้าแล้วแล้วถ้าผมอยู่รัชดาแล้วทำยังไงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวภรรยาเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้ปรากฏผ่านไปไม่ถึงทศวรรษอยู่ๆพอโฟสแควร์มาเริ่มก่อนเลยนะครับพอมี Twitter นะพอมี Facebook มันมีการเช็คอินแล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรกลายเป็นว่าบริการนั้นเนี่ยไม่ต้องเกิดหรอกคนอยากบอกเองจากเจตจำนงเสรีที่เกิดขึ้นจากอิสรภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นยุคมีโซไซตี้คือเป็นตัวของฉันน่ะตัวฉันของฉันที่ฉันอยู่ในโมเมนต์นี้และฉันอยากจะบอกคนมันก็แปลกดีนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คนคงไม่อยากบอกแต่ทุกวันนี้คนอยากบอกคล้ายๆเรื่องภาพหลุดนะฮะถ้าจะไปอีกนิดนึงเมื่อก่อนผมจำได้เลยอินเทอร์เน็ตยุคแรกสาวๆคนไหนภาพหลุดนี่อายอับอายมีข่าวลือว่าเธอไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายเรียบร้อยไม่อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นเดี๋ยวนี้เด็กถ่ายเองมาแล้วเรียบร้อยตะกุยผมเข้าหน้าก่อนนะครับปิดบังความโหนกนิดนึงเอาให้หน้าเป็น V shape แล้วก็ปลดกระดุมเม็ดนึงแล้วก็เบียดๆนิดนึงแล้วก็เอ๊ะแล้วก็ส่งละใช่มั้ยฮะด้วยจุดประสงค์อื่นก็คืออยากจะสร้างเรตติ้งให้คนมากดไลค์เยอะๆคอมเมนต์มากๆซึ่งก็ประหลาดไม่รู้ว่าไลค์เอาไปแลกตังค์ได้หรือไงนะแต่กลายเป็นว่าคนก็สะสมไลค์เป็นจิตวิทยาอย่างนึงนะโพสอะไรแล้วเนี่ยวางจอไม่ได้ต้องมานั่งดูรีเฟรชถ่ายรูปมีใครมาเม้นหรือยังมีใครมาไลค์หรือยังที่ขำเนี่ยเราก็เป็นกันอยู่ใช่ไหมฮะหลายคนเป็นอย่างนั้น
อันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการส่งเสริมอัตราตัวตนเป็นการเพาะบ่มและยิ่งทำก็ยิ่งมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปกันใหญ่กลับมาประเด็นเรื่องทางด้านกฎหมายมากดีกว่าค่ะอาจารย์วิวงรองคุยกับดิฉันว่าวันนี้เราพูดเรื่องของพรบสุขภาพมาตรา7แต่จริงๆแล้วมันมีกฎหมายอื่นๆที่ควรพิจารณาประกอบรวมทั้งรายละเอียดของพรบนี้ที่ร่างมาประกาศใช้มา8ปีแล้วมีประเด็นที่อาจารย์บอกว่าควรจะพูดถึงบนเวทีนี้สำคัญที่สุดคืออะไรคะ
ต้องขอโทษท่านวิทยากรท่านอื่นด้วยนะคะไม่มีสไลด์เพราะสไลด์จะมุ่งไปที่ท่านผู้ฟังมากกว่าก็จริงๆมีหลักการในเรื่องของข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลคือเห็นด้วยกับอาจารย์อัมพลนะว่าการมีกฎหมายเป็นการช่วยในการยกระดับมาตรฐานทำให้คนคิดได้ว่าอะไรถูกไม่ถูกอะไรควรไม่ควรนะคะแล้วก็ทำให้เกิดพฤติกรรมพึงประสงค์มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลสุขภาพอะไรต่างๆแต่จริงๆโดยหลักการของข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเนี่ยในยุคแรกๆที่มีการระบุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลในเรื่องข้อมูลหรือว่าdata privacy อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็คือมองในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรขนาดใหญ่จะเป็นองค์กรภาครัฐก็ดีองค์กรภาคเอกชนก็ดีซึ่งสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์หรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นข้อมูลสุขภาพก็ดีข้อมูลอื่นๆก็ดีข้อมูลที่เป็นราษฎรก็ดีอะไรก็ตามเนี่ยจะเน้นปกป้องหรือคุ้มครองบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นจากการถูกละเมิดโดยส่วนที่เราเรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนก็ตามแต่โอเคนั่นเป็นภาพเดิมนะคะภาพเดิมที่ในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ที่เรามาพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงในยุคของโซเชียลมีเดีย
นิดนึง
ค
่
ะ
อาจารย์พูดถึงภาพเดิมว่าการละเมิดจะละเมิดโดยองค์กรโดยหน่วยงานเพราะเครื่องมือในการละเมิดมันยังไม่ไปถึงภาคประชาชน
ไม่ได้หรือว่าจะมีทุกบ้านนี้ก็ได้เป็นไปได้คนก็จะแฮกเข้าไปในข้อมูล
แต่อันนั้นไม่ใช่เหตุผลหลักแต่เหตุผลหลักคือเครื่องมือในการสื่อสารมันส่งไปถึงประชาชนทุกคนในโลก
ตอนนี้
เกือบทุกคนในโลกแล้วเพราะงั้นโอกาสที่จะละเมิดผู้กระทำการละเมิดจึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ละ
ก็คือจริงๆในพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอางี้แล้วกันนะพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเมืองไทยยังเป็นร่างอยู่นะคะแล้วมีร่าง2ร่างที่เข้าอยู่ในการพิจารณาของสนช.คือร่างของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการหรือสคร.กับร่างของกระทรวง ICT นะซึ่งจริงๆร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นกฎหมายหลักด้านต่างประเทศที่มีมาเป็น10กว่าปีแล้วแต่ออกไม่ได้สักทีนะฮะซึ่งดิฉันเข้าใจเอาเองนะว่าการที่มาตรา7ของพรบสุขภาพเนี่ยไม่มีนิยามที่ชัดเจนว่าข้อมูลสุขภาพของบุคคลคืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเชื่อมโยงเนื่องจากว่ากฎหมายใหญ่กว่าจะไม่ใช่ใหญ่กว่าคือกฎหมายที่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเนี่ยยังไม่ออกนะตรงนี้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะนิยามได้หรือเปล่าไม่ทราบนะนี่ก็นิ่งเดาเอานะฮะซึ่งถ้าดูตามนี้เนี่ยถ้าดูจากสไลด์นะฮะข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลข้อมูลของส่วนบุคคลเนี่ยตามความหมายเดิมก็คือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยผู้ที่มีอำนาจ ทางตามกฎหมายนะจะเป็นจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรภาครัฐก็ได้ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นพวกบริษัทประกันสุขภาพหรืออะไรต่างๆซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์การรักษาข้อมูลจากห้องแลบอะไรต่างๆทั้งอาจารย์อัมพลอยู่ในยุคที่คงจำได้หรืออาจารย์นวนันท์ก็อาจจะทันสมัยก่อนมีคุณหมอท่านหนึ่งนะพูดถึงผลการตรวจเลือดของนางแบบคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปพูดตอนนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียแต่คุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงแล้วก็พูดขึ้นไปว่าตอนนั้นโรคเอชก็เป็นโรคที่ทำให้คนเนี่ยเป็นโรคที่ทั้งสองคนมันเกลียดเดียดฉันคนก็ไม่รู้ว่าโรคเอชมันแพร่กระจายยังไงแต่ว่าเดียดฉันไว้ก่อนแหละแล้วก็คุณหมอคนนี้ก็ไปพูดออกสื่อบอกว่าสปสมมติว่าคุณคนนั้นชื่อสัมปันก็แล้วกันนะคุณผู้หญิงคนนั้นชื่อสัมปันก็แล้วกันแล้วก็บอกสปไงสปนางแบบ
สัมปันอะไรฮะอ๋อครับผมโดยจรรยาบรรณแล้วไม่ควรพูดแต่เพื่อนผมไม่มี
อะไรประมาณนั้นซึ่งก็ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยล่มจมไปเลยพูดตรงๆ
ด
ิ
ฉันรู้สึกว่าเศร้ากับคำพูดเมื่อกี้นี้เพราะว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องจริงที่พวกเราทุกคนเป็น
ซึ่งอันนี้นะฮะก็จะไปโยงกับที่อาจารย์นวนันท์พูดไปแล้วว่าบางทีเนี่ยตอนนั้นอาจจะไม่มีกฎหมายก็ได้นะหรืออะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆโดยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แล้วซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์ทางสุขภาพอันนี้เนี่ยสมควรหรือไม่ที่จะเอาข้อมูลนั้นน่ะถึงจะบอกสปแต่มันจะมีนามแบบกี่คนนะฮะที่ชื่อย่อได้ว่าสปนะแบบอยู่ดีๆมีบอกชอพอกเนี้ยขึ้นมา
ชอค่ะชอ
ชอชอโทษโทษชอพอกชอพอกอะไรอย่างเงี้ยนะชื่อเล่นออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ทันทีว่าคือใครนะฮะนั่นคือในอดีตแต่ว่าแล้วเติมนิดนึงคือในกฎหมายไทยนะเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมีอยู่ในที่ต่างๆนะฮะอย่างอันนึงที่เอาของล่าสุดแล้วกันจริงๆมีร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดในฉบับสครเนี่ยจะมีบอกว่าตามฉบับเดิมนะฮะมีเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเดิมกับเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเดิมเนี่ยพูดชัดแล้วก็ละเอียดมากบอกว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลเช่นการศึกษาฐานะทางการเงินประวัติสุขภาพประวัติอาชญากรรมประวัติการทำงานหรือประวัติกิจกรรมและเลขหมายรหัสหรือสิ่งที่บอกลักษณะอันที่จะทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้เช่นลายนิ้วมือแผ่นบันทึกเสียงของคนและรูปถ่ายซึ่งอันนี้เนี่ยละเอียดสุดๆก็คือว่าเน้นในแง่ที่ว่ามันไอดีนติฟายไปถึงคนคนนั้นได้คือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลักการก็คือว่าข้อมูลอะไรที่จะไอดีเป็นคนคนนั้นได้ถ้าเป็นข้อมูลเฉพาะนะฮะคือซึ่งข้อมูลสุขภาพก็ใช่ก็เป็นลักษณะหนึ่งเช่นว่าคุณมีเลือดบวกคุณมีอะไรก็ตามก็เป็นข้อมูลเฉพาะเหมือนกันนะฮะซึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยตามร่างล่าสุดของร่างพรบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วบอกว่าคำนิยามบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้คือคำนิยามล่าสุดนะฮะของร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังพิจารณาอยู่ในสนช.ซึ่งถ้าตามเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็จะคลุมถึงสิ่งที่เราพูดกันบนเวทีวันตอนนี้ก็คือว่าอะไรก็ตามทางตรงทางอ้อมซึ่งสามารถจะระบุถึงตัวบุคคลได้นะฮะแล้วก็กลับไปดูกฎหมายเดิมนะฮะกฎหมายเดิมที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่คือพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540ซึ่งอันนี้ต้องเน้นนิดนึงว่าอันนี้เป็นเน้นเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการเท่านั้นก็คือว่าเอกชนไม่เกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีให้คำนิยามชัดเจนแต่พูดถึงแค่ว่านิยามบุคคลแต่ไม่นิยามข้อมูลส่วนบุคคลเพราะถือว่าอันนี้ไม่ใช่จุดใหญ่ใจความของกฎหมายตัวเองก็บอกว่าบุคคลคือคนที่มีสัญชาติไทยหรือคนที่พี่ไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะแล้วก็พูดถึงในแง่ของเงื่อนไขของการเปิดเผยข้อมูลว่าหน่วยงานรัฐจะเปิดเผยได้เมื่อไหร่เปิดไม่เปิดเผยได้เมื่อไหร่ส่วนใหญ่ก็คือเน้นว่าเปิดเผยไม่ได้เป็นหลักนะฮะในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ข้อมูลอื่นๆที่มีประโยชน์กับสาธารณะเนี่ยเปิดเผยได้นะฮะส่วนมาพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติก็อย่างที่พูดไปแล้วในมาตรา7ไม่มีการนิยามชัดเจนเพียงแต่บอกว่าเป็นความลับนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายที่อยากจะเน้นนิดหนึ่งนี่เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากแล้วก็อยากฝากทางสื่อมวลชนด้วยก็คือว่าในร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดที่อยู่ในการพิจารณาของสนช.ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนหลักอันหนึ่งนะฮะหลักในแง่ของความคุ้มครองคือว่าแทนที่จะเปลี่ยนแนวคิดจากการขอความยินยอมที่เราพูดกันหมดเลยบอกว่าถ้าเจ้าตัวยินยอมจะโอเคเพราะว่านี่คือหลักของกฎหมายก็คือว่าทันทีใดที่มีความยินยอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคทางกฎหมายแต่ว่าหลักของร่างพ.ร.บ.ใหม่เนี่ยไม่เอาหลักความยินยอมแต่ใช้หลักการแจ้งให้ทราบนี่ไอ้แจ้งให้ทราบเนี่ย notification เนี่ยเราจะทราบจริงหรือเปล่าหรือว่าส่งไปที่บ้านแต่เราไม่เคยรับหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราจะเปิดเผยข้อมูลคุณนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
หรือว่าต้องมาสืบกันว่าแจ้งก่อนทำหรือทำก่อนแจ้ง
นี่ไม่ทราบ แต่ขอนิดนึงนะคะอันนี้เป็นหลักการสากลหลักการของ OECD นี้เป็นหลักที่อยู่ในพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับชาติระดับนานาชาติมาเป็นกว่า20ปีแล้วเพราะว่าออกมาตั้งแต่ปี1980นะเรียกว่า Data Fair Information Practice Principle หรือว่าหลักการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นธรรม Fair ก็คือว่าใช้อย่างเป็นธรรมนะฮะมันก็จะมีหลักแรกเลยคือ Consent ก็คือว่าต้องขอความยินยอมก่อนนะแล้วก็มีเรื่องของการเก็บข้อมูลว่าจะเก็บให้ตรงประเด็นที่สุดเช่นว่าถ้าเป็นหน่วยงานเรื่องสุขภาพก็จะต้องไม่เก็บเรื่องอื่นเก็บเรื่องสุขภาพเท่านั้นหรือเรื่องของประกันสังคมก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันสังคมเท่านั้นคือจะไม่ไปพูดเรื่องอื่นเลยก็ตามนะคะแล้วก็มีเรื่องของการระบุวัตถุประสงค์ตอนเก็บแล้วก็การเอาไปใช้ถ้าใช้ก็คือว่าถ้าบอกว่าจะเก็บไปใช้เพื่อทะเบียนราษฎรแต่เอาไปขายให้บริษัทมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายทันทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตามหลักสากลเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาต้องขอคอนเซนต์เราก่อนที่จะเอาข้อมูลเราไปใช้
อาจารย์คะไม่ทันแล้วล่ะไม่งั้นจะรับโทรศัพท์เซลล์ขายของโดยที่มันไม่เคยรู้จักเรา
เพราะเราไม่มีกฎหมายไงฮะก็นี่เนี่ยที่อาจารย์พูดตอนต้นคือว่าการมีกฎหมายส่วนหนึ่งมันทำให้พฤติกรรมของคนเนี่ยมันยกระดับเพราะคนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
อาจารย์ขออนุญาตค่ะมีคนอยากพูดแทรกค่ะ
ผมผ่านตม.ออสเตรเลียนะเมื่อสักประมาณปี 2005-2006 เนี่ยผมเจอป้ายหนึ่งผมชอบมากเลยเขาตั้งกล้องไว้เป็นกล้องคล้ายๆวงจรปิดแต่เขาจะเอาสิ่งที่บันทึกเนี่ยเอาไปใส่ในรายการโทรทัศน์เป็นภาพของการผ่านตม.แล้วเขาเขียนว่าถ้าท่านใดที่เดินผ่านตรงนี้แล้วไม่ประสงค์จะให้หน้าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในรายการเนี้ยเดินไปบอกเจ้าหน้าที่ได้ดีมากเลยมันสังคมยกระดับอ่ะคือ
เขาเรียกว่า opt in กับ opt out ก็คือว่า opt คือ option in หรือ option out คือเราเลือกที่จะเข้าหรือเลือกที่จะออก
ถูกต้อง
นี่สับใหม่นะเนี่ยสับใหม
่ opt in เป็นหลักของการคุ้มครอง
ซึ่งอย่างเราเนี่ยเวลาเราทำงานสมมติเราจะเอาภาพรถไฟฟ้า BTS อย่างเงี้ยแล้วมีคนกวักไกวไปมาแล้วก็เดินเอากล้องถ่ายเลยแล้วก็เอาออกเลยถูกไหมฮะซึ่งเราอาจจะเป็นอยู่ในสังคมที่เรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันควรจะบอกเขาหรือเปล่าหรือตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าการที่หน้าไปออกเนี่ยมันคือการละเมิดตัวเองถูกไหม
มันบอกไม่ไหวนะคะใน BTS อาจเป็นกระปะกระป๋องขนาดนั้น
ถูกต้องถูกต้องแต่อันนี้เขาก็ตม.ก็เยอะเหมือนกันนะฮะเขาก็เลือกที่จะติดป้ายไว้แล้วก็บอกไงว่าใครไม่ต้องการให้ตัวเองอยู่ในนั้นไป opt out ได
้โอเคอ่ะบอกแล้วมาวันนี้กลับไปเยอะนะฮะต่อค่ะอาจารย์
ประเด็นนี้เพราะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าเรื่องที่เราพูดกันแต่ผมเข้าใจว่าสังคมเราก็จะยกระดับไปถึงจุดนั้นผมเพิ่งไปต่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็มีทีมไปด้วยเราจะเห็นว่าในประเทศที่เขาไปก่อนเราแล้วเนี่ยการไปถ่ายภาพอยู่ในที่สาธารณะแล้วติดคนอื่นเนี่ยไม่ใช่กิจที่พึงทำมันจะเป็นบรรทัดฐานแล้วเช่นในรถไฟใต้ดินเราไปขึ้นครั้งแรกโอ้ถ่ายกันเนี่ยแล้วมีคนอื่นเยอะแยะเนี่ยอันตรายมากดูสายตาที่เขามองดิครับแล้วก็บางคนเขาไม่ยอมเลยแล้วก็มีกรณีที่ไปถ่ายรูปในที่สาธารณะเป็นรูปเด็กแป๊บเดียวตำรวจมาเลยนะครับเพราะเขาไปแจ้งทันทีว่าละเมิดเขาเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันแต่ประเทศแบบบ้านเราใครมาถ่ายรู้ดีมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น
กลายเป็นชอบไป
มันค่อยๆยกระดับครับตรงนี้มันจะไปสู่จุดนั้นแล้วมันก็จะโยงมาเรื่องข้อมูลข่าวสารบุคคลนี่แหละเพราะเนื่องจากเราไม่ได้คิดเราอยู่ในสังคมประเภทแบบมีอะไรรู้ก็บอกกันนะฮะแต่ตอนนี้มันต้องเริ่มคิดเริ่มตระหนักเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องเอ๊ะนี่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะ
โอเคงั้นจันกลับมาต่อเรื่องข้อมูลบุคคลค่ะ
ค่ะก็จะโจทย์ที่ได้รับวันนี้นะคะก็คือเรื่องของผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วกันในสังคมแล้วก็กรณีหนึ่งที่พูดถึงขึ้นมาก็กรณีหนึ่งในกรณีนะคะคือกรณีของคุณแตงโมโตโน่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนนิดหนึ่ง
เป็นวาระแห่งชาติ
วาระแห่งชาติค่ะถ้าดูจำนวนมีนักข่าวรุ่นพี่คนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยมีการแถลงข่าวไหนที่มีสื่อไปมากขนาดนี้และสื่ออย่างช่องสามนะคะมีช่องสามมานั่งอยู่นี้ด้วยลูกศิษย์ช่องสามเนี่ยวางกล้องไปช้าวางกล้องในมุมที่ไม่ได้ข่าวเลยกลับไปโดนเฉ่งเละเทะเลยเข้าใจว่านะฮะขณะที่ช่องวันนี้ได้แบบอายบอเยอะมากอะไรต่างๆนะวันนั้นอะไรเงี้ยถือเป็นความสำเร็จแห่งชาติเหมือนกันแต่ว่ากลับมาเรื่องของคุณแตงโมโตโน่หรือคุณแตงโมแล้วกันเพราะว่าแล้วก็ยังคุณแตงโมเนี่ยก็กลับไปเรื่องที่คุณหนุ่ยพูดไปแล้วก็คือว่าตอนนี้ทุกคนเป็นสื่อเพราะว่าจุดเริ่มต้นเราต้องมองดูก่อนว่าจุดเริ่มต้นของข้อมูลสุขภาพที่เรากำลังพูดถึงของคุณแตงโมเนี่ยหลุดไปสู่สาธารณะโดยที่เพื่อนเป็นคนถ่ายภาพแล้วก็เอาไปอัพโหลดขึ้นนะฮะแล้วก็จริงๆที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีภาพเดี๋ยวก่อนนี่อันนี้เป็นภาพจากพันทิปนะฮะจากกระทู้ในพันทิปที่มีคนหลังจากที่ภาพนั้นขึ้นไปแล้วแล้วก็มีคนก็เข้าไปเม้นกันในพันทิปบอกว่าแล้วหมอก็ปล่อยพยาบาลก็ปล่อยให้ถ่ายเนอะนะฮะหมอทำไมปล่อยให้ถ่ายคลิปกันได้ขนาดนี้ แล้วที่ทำนั่นเสี่ยงติดเชื้อนั่นกระป๋องตะแกรงนั่นใช้ล้างแผลไม่ใช่หรอสงสัยจะเป็นหมอนะเข้ามาคอมเมนต์นะฮะหรือคนบอกหมอพยาบาลก็ปล่อยให้ถ่ายหน้าตาเฉยเนาะนะฮะอันนี้ไม่ได้แปลไม่ได้บอกว่าเบลมหมอพยาบาลเท่านั้นนะก็คือเบลมคนที่ถ่ายด้วยนะฮะชัดเจนแต่ว่าพูดว่าเห็นพยาบาลกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ชัดเจนมีโปรซีเจอร์อะไรชัดเจนแต่ก็ปล่อยให้ถ่ายแล้วภาพมันก็หลุดออกมานะฮะนั่นก็คือในแง่จุดแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะก็ต้องยอมรับว่าสื่ออย่างโทษสื่อนี้เป็นภาพที่ให้คุณหนุ่ยดูเห็นอันนี้เป็น
Rating,
Google Trend Google Trend นะฮะใช้คำว่าโตโน่แตงโมเข้าไปนะจะเห็นว่าพุ่งสุดๆนะฮะถ้าดูตามกราฟ Google เนี่ยสามารถจะดูได้ว่าคือจริงๆ search word search ที่ใช้คำว่าโตโน่แตงโมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจะรู้ได้จะเห็นว่าแตงโมตัวโตโน่เนี่ยเอ้ยแตงโมโตโน่เนี่ย
ขึ้
น
แซงทุกเรื่อง
พุ่งแซงทุกเรื่องนะฮะแล้วถ้าเกิดดูตาม geographical หรือทางเรื่องของภูมิศาสตร์จะเห็นว่านี่คือประเทศนี่คือโลกจุดที่คำว่าโตโน่เนี่ยไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเขมรก็ขึ้นสูงๆเหมือนกันในแง่ของ Google search
เขมรก็อยากถ้าเห็นก็อยากเผื่อเรื่องของเราเหมือนก
ันค่ะซึ่งอันนี้จะมองว่าจริงๆอาจจะถามว่าประเด็นที่พูดคืออะไรก็คือนี่คือการตลาดผสมข่าวข่าวสารสมัยนี้เน้นการตลาดจริงๆมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่อยู่ในสื่อสาธารณะวิเคราะห์เลยว่าเรื่องนี้ตั้งใจการปล่อยเรื่องนี้เขามองขนาดนั้นว่านี่เป็นคอนสปิเรซีเป็นการตั้งใจนะจะสุขภาพหรือไม่ก็ตามแต่ว่าเป็นประเด็นที่ตั้งใจ
เราไม่พูดถึงความคาดการณ์นะคะ
คือเหตุเลิกการงงทะเลาะจริงๆแต่ว่าผู้ใหญ่กว่าเมื่อเด็กในสังกัดมีดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยเอามาขยายแล้วก็ขายได้
ข
าย
ผลนะคะแต่ว่าเราจุดเริ่มต้นคือภาพของนักแสดงหญิงคนหนึ่งที่กินยาฆ่าตัวตายแล้วเรื่องมันดันดังเพราะว่าเพื่อนผู้หวังดีถ่ายรูปในโรงพยาบาลพร
้
อมเขียนอธิบายเสร็จสับว่านางทำอะไรกับชีวิตนางบ้าง
แต่ผมจะบอกว่าเพื่อนคนนั้นนี่ก็เกือบจะไร้ที่ยืนบนโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะว่าไอจีเขาโดนถล่มยับเพราะว่ามีคนเข้าไปด่าเยอะมากว่า
เพื่อน
เป็นเพื่อนภาษาอะไร
เพื่อน
เขาบอกเพื่อนภาษาไทยพูดกันภาษาไทย
ดูสิเพื่อนคนนั้นเป็นนักข่าวนะคุณเพื่อนคนนั้นเป็นสื่อมวลชนโดยอาชีพอันนี้น่าสนใจอาจารย์พูดถึงเรื่อง
กำลังพูดถึงข้อบังคับจริยธรรมนะฮะของสื่อถามว่าอ้าวแล้วสื่อทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมาถึงประเด็นสื่อบ้างละเพราะจริงๆหมอเนี่ยเอาข้อบังคับจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วก็ของสภาวิชาชีพข่าวยุทโธปกรณ์ไทยอาจจะข้อไม่ตรงกันแต่รู้ว่าองค์กรหลังลอกองค์กรแรกเขาเป็นพี่น้องกันนะฮะอันนี้ทราบแน่นอนบอกว่าในข้อที่15นะบอกในการนำเสนอข่าวหรือภาพใดๆหนังสือพิมพ์หรือวิทยุโทรทัศน์นะฮะต้องคำนึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสนะตรงนะฮะอันที่2การแล้วก็ต่อในการนำเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสนั้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งอันนี้ก็ตรงคือตรงกันข้ามนะฮะข้อที่16การพาดหัวข่าวหรือความนำมาหนังสือพิมพ์ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงต้องสะท้อนจากความหลักอีกอันนึงคือบอกหนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจารลามกอนาจารหรือหน้าหวาดเสียวรวมไม่คำนึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วนซึ่งอันนี้ก็มีเขียนไว้หมดอะนะฮะแต่เราก็เห็นอย่างที่เราเห็น
แล้วอาจารย์คัดมาทำไมคะ4ข้อนี้เขาทำกันเป็นประจำ
ก็ใช่ก็ได้ฮะอันนี้คือประเด็นของการตะกี้เราพูดกันนอกรอบว่าการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยนะเป็นประเด็นมากก็นี่ตอนนี้ทางสปช.นะสปช.สภาปฏิรูปที่ถูกยุบไปแล้วเนี่ยก็พยายามจะออกกฎหมายมาเพื่อที่จะสร้างกฎหมายใหม่นะเพื่อที่จะควบคุมจริยธรรมซึ่งคงเป็นที่แรกในโลกเพราะเขาไม่มีใครใช้กฎหมายเพื่อควบคุมจริยธรรมจริยธรรมต้องควบคุมกันเองต้องดูแลกันเองนะฮะ
เอาใหม่นะคะเรากลับมาที่สมมติฐานไม่สมมติฐานแฟกต์ข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันทุกคนเป็นสื่อถ้าพูดถึงสื่อมีสื่อ2ประเภทสื่อสารมวลชนที่เป็น professional คือโดยวิชาชีพกับสื่อสารมวลชนโดยต่อมนะคะคือมันมีเครื่องและมีต่อมเพราะฉะนั้นเป็นสื่อโดยต่อมนะคะเมื่อคุณได้กระทำการเผยแพร่ข่าวสารใดๆก็ตามในช่องทางของคุณ Facebook Twitter and Deadline and อะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่คุณได้ทำหน้าที่เป็นสื่อโดยต่อมจรรยาบรรณพวกนี้ครอบคลุมสื่อโดยต่อมมั้ยคะ
ไม่คุ้มค่ะนี่เฉพาะสื่อวิชาชีพแต่มันก็มีจริยธรรมของผู้ใช้สื่อออนไลน์นะฮะซึ่งนั้นก็เป็นสำนึกของแต่ละคนที่จะต้องรู้ว่าม
ันยังไม่ได้เผยแพร่สักเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นจริยธรรมของสื่อโดยต่อมเนี่ยยังไม่ได้ถูกร่างถูกไหมคะอาจารย
์มีอีกกรณีนึงอยากจะให้ประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นอยู่ในเน็ตอยู่เยอะพอสมควรก็คือเป็นรายการช่อง3มีแล้วรายการรู้สึกเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับที่คุณชอบประกาศพูดไปแล้วก็คือว่าทำเหมือนกับแรงจูงใจของการนำข่าวนี้มาออกก็เพราะว่าผู้หญิงเขมรท่านนี้เนี่ยมีหน้าอกใหญ่ผิดปกติแล้วก็ต้องการจะเป็นข่าว อันนี้คือต้องการจะเป็นข่าวแล้วติดต่อมาเลยบอกว่าอยากจะเป็นข่าวเพื่อที่ว่าถ้าเรื่องราวออกไปสู่สาธารณชนแล้วเนี่ยจะได้รับเงินบริจาคเพื่อเนื่องจากว่าทนสภาพที่เป็นอยู่ไม่ไหวแล้วว่าหน้าอกใหญ่มากท้อง5เดือนแต่ว่าหน้าอกแบบใหญ่มหึมามากอะไรเงี้ยแล้วนอนหลับไม่ได้อะไรต่างๆซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอโทษศรีชัยสมรภูมินะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นภาพอย่างนี้ซึ่งในนี้จะเห็นว่ามีภาพภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่มีจริงๆภาพแรกคืออันนี้นะมีคุณหมอคนนึงตรวจแล้วก็มีการจับการคลำนะฮะต่างๆอะไรแต่ว่าก็เบลอตรงที่เป็นเป็นจริงอันนี้ภาพแรกวันแรกอันนี้ภาพที่สองนะฮะภาพแรกที่มีคุณพยาบาลยืนอยู่เนี่ยอันนี้ไม่เบลอนะฮะเห็นหน้าอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นความประสงค์ของผู้ที่อยากจะเป็นข่าวเพราะว่าอยากจะให้เห็นหน้าอย่างชัดเจนจะได้เงินจะได้เข้าไปสู่การบริจาคแล้วก็คล้ายๆกันแต่นี่บริจาคออกใบขอบริจาคออกสื่อใหญ่เลยเพื่อช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยแต่พอวันที่สองเนี่ยก็รู้สึกไปอีกภาพนึงมาก็มีคุณหมอมาตรวจนะคุณหมอเข้าไปคุณหมอผู้ใหญ่ด้วยแต่ดิฉันคาดไว้นี่ดิฉันคาดนะไม่ใช่สื่อคาดนะที่คาดตานี่ดิฉันชาดเองเพราะไม่ต้องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคุณหมอและพยาบาล
อันนี้
อันนี้สื่อไม่ได้คาดสื่อไม่คาดดิฉันคาดเองที่เหมือนคุณหนุ่ยไง
คาดเพื่อไงคะในทีวี
ทีวีไม่ได้คาด
เห็นภาพหน้าอกผู้หญิงคนนี
้
พร้อมๆกับเห็นหน้าบุคลากรที่รักษา
การแพทย์
แต่เจ้าตัวเป็นคนยินยอม
ใช่
แล้วมันผิดตรงไหนคะ
ก็ไม่ผิดไงฮะก็ไม่ผิดแต่ถามว่าถึงจะไม่ผิดเนี่ยแต่ถามกลับไปถามไปแล้วว่านานแล้วว่า
เข้าใจว่ากรณีนี้เนี่ยถึงแม้คนไข้ยินยอมเนี่ยแต่แพทยสภาก็รับเรื่องเพราะว่ามีประเด็นที่เป็นดราม่าในสังคมนะครับแล้วก็แพทยสภารับเรื่องไปก็เข้าใจว่าตักเตือนคุณหมอท่านนี้นะครับ
พูดง่ายๆคือหมอกับพยาบาลทำเรื่องนี้ไม่ได
้มันมีประเด็นครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนไข้ยินยอมแต่หมอก็ต้องมีหน้าที่โปรเทคสิทธิ์ของคนไข้และประโยชน์ของคนไข้มากกว่า
แต่มันยุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมเขาเนี่ยเขายอมเนี่ยคะคุณหมอคะ
เ
จ้าที่สถานพยาบาล
ทางวิชาชีพ
เ
จ้าของรายการที่จะต้องหันไปเอานะฮะน้องใบฮะหมอไม่ยอมนะฮะทำไมหมอไม่ยอมนะฮะเอาคนไข้ก็ยอม
เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันใหญ่ไปเหรอฮะถ้าเล็กกว่านี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะเนี่ยฮะอาจารย์อธิบายช่วยกันตอนนี้มีหมอสองคนแล้วค่ะ
ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นไปอีกประเด็นนึงละประเด็นเรื่องของมาตรฐานการประกอบวิชาชีพละเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือเจ้าตัวที่เป็นคนที่ให้เปิดเผยอันนี้ไม่ได้ไปละเมิดเขาเพราะเขาต้องการให้เปิดเผยด้วยวัตถุประสงค์อะไรอีกเรื่องหนึ่งเช่นการเงินต้องการจะให้เป็นข่าวว่าไปนะแต่คราวนี้การประกอบวิชาชีพเนี่ยมันต้องมีการรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพจะต้องมี4หลักนะครับหลักที่1คืออิสระของผู้ป่วยต้องให้อิสระเขาในการตัดสินใจนู่นนี่นั่นหลักที่2คือหลักที่เค้าเรียกว่าต้องมีความปลอดภัยอันนี้เป็นหลักนะหลักที่3ต้องไม่ทำให้เขาเสียหายนะครับแล้วหลักที่4คือจะต้องอะไรนะหลักที่4นี่คือยุติธรรมหมายความว่าทุกคนดูแลเหมือนกัน
ครับนะคะอทวนนะคะอิสระของผู้ป่วยปลอดภัย
ปลอดภัยฮะไม่เสียหาย
ไม่เสียหายแล้วก็ยุติธรรม
ยุติธรรมก็คือไม่เลือกปฏิบัตินะคร
ับ ค่อยๆคิดตามนะคะ
ครับ
ดิฉันหน้าอกใหญ่แล้วอยากให้โลกรู้ผิด
ทำไม
ผ
มเป็นหมอต้องไปตรวจให้คุณออกสื่อทำไมผมก็ตรวจคุณเนี่ยมีหน้าที่ผมตรวจนะทำไมผมต้องไปเป็นตัวประกอบในการไปสื่อสารการเผยแพร่อะไรของคุณ
ก็มันใหญ่ผิดปกติไงคะคุณหมอ
ก็ถูกต้อง
แต่ไม่ใช่ซิลิโคนเลยนะของแท
้ใช่ทำไมผมต้องเป็นไปผมก็ต้องย่อมรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างมันไม่ได้เป็นการรักษาที่ผมรักษาโรคกับคุณแต่ต้องการออกสื่อเพื่อจะให้ผมเป็นองค์ประกอบอะไรบางอย่างกับการนำเสนอของคุณ
หน้าอกใหญ่ไม่ใช่โรคหน้าอกใหญ่เป็นเรื่องแม่ให้มาเพราะงั้นมันไม่เกี่ยวกับ
ไม่เป็นโรคก็ตาม
น
ะครับ
เป็น
โรคก็ตามผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปผมมีหน้าที่รักษาดูแลคุณแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่เป็นตัวประกอบในการสื่อสารแล้วอย่าลืมนะครับผมอาจจะหวังบางอย่างที่ให้คนศรัทธาอะไรผมเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นการโฆษณาการประกอบวิชาชีพแอบแฝงของผมด้วยก็ได้ผมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องคิดเรื่องนี้มากไม่ใช่อยู่ก็ไปเป็นตัวประกอบในการสื่อสารอะไรเพราะฉะนั้นวิชาชีพต้องมีมาตรฐานที่จริยธรรมบูรณาเหนือกว่าทั่วไปครับ
ค่ะอาจารย์นวนิดาอยากความต่ออ
ีกกรณีหนึ่งนะครับสมมติว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าตัวคนไข้เขมรเขาเองเนี่ยมีเจตนาที่แอบแฝงแต่เป็นกรณีที่หมอเห็นเองว่ากรณีนี้น่าจะคือมันมีความฮือฮาตื่นเต้นกันเป็นข่าวออกมาก็เลยอนุญาตให้มีการถ่ายทำสมมติเป็นอีกกรณีหนึ่งตัวคนไข้ไม่ได้ถึงแม้คนไข้ยินยอม คำถามที่ตามมาคือเอาคนไข้ยินยอมแล้วแล้วหมอเนี่ยไม่มีหน้าที่โปรเทคสิทธิ์ของเขาหรอกหรือแล้วการที่สมมตินะฮะหมอเป็นคนขออนุญาตคนไข้นะครับแล้วบอกว่าเนี่ยมีคนขอมาทำข่าวคุณจะทำไหมนะครับแล้วคนไข้บอกว่าโอเคบางคนคนไข้เป็นเขมรไม่รู้ประสีประสาการที่เราเป็นหมอกำลังจะรักษาเขาเรากำลังบอกเขาว่าเนี่ยมีคนมาขออนุญาตการขออนุญาตนั้นมันแฟร์หรือเปล่าการขออนุญาตนั้นเป็นการใช้ความที่เราอยู่ในสถานะทางสังคมที่สูงกว่าเขาในการทำให้เกิดเอื้อประโยชน์และตัวเองอาจจะอยากออกสื่อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้โยงในประเด็นนี้โดยในเคสนี้โดยตรงแต่ว่ายกตัวอย่างว่ามันมีประเด็นที่ซับซ้อนและเจตนาที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังรวมทั้งการตีความที่แตกต่างกัน
ไม่ใช่แค่ขอเติมประเด็น
อา
จารย์อัมพลนิดนึงนะฮะที่อาจารย์อัมพลพูดขึ้นมาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลนี่ขอยกจากกฎหมายของแพทย์แล้วกันก็คือ
นิดนึงค่ะโทษเรื่องอาจารย์วิรองค่ะยังเกี่ยวอยู่กับเรื่องละเมิดสิทธิสุขภาพ
อ๋อใช่ค่ะคือข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมปี2549นะฮะแต่ว่ามันมีนิยามอันนึงบอกโฆษณาสถานพยาบาลนะฮะคำนิยามบอกว่าโฆษณาสถานพยาบาลหมายถึงกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความภาพเครื่องหมายหรือกระทำอย่างใดๆให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายเพื่อประโยชน์ของสถานพยาบาลนะฮะนิยามนะฮะแล้วในหมวดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของแพทย์เกี่ยวกับสถานพยาบาลเนี่ยบอกว่าโฆษณาสถานพยาบาลที่มีลักษณะเป็นการลามกไม่สุภาพหรือมีลักษณะเป็นงานกระตุ้นยั่วยุกรรมารมณ์หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีอันสุดท้ายเนี่ยฉันขอเน้นว่าเรื่องนี้เข้าสู่การร้องเรียนของกสทช.คณะอนุกรรมการเนื้อหาเรื่องที่มาของการว่าทำไมมันไปถึงแพทยสภาเพราะว่ากสทช.เนี่ยส่งไปที่แพทยสภาโดยพิจารณาจากตรงนี้แหละจากคำว่าโฆษณาสถานพยาบาลนี่แหละว่าถึงแม้จะไม่ได้โฆษณาว่าโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้แต่ในข่าวก็บอกตลอดเวลาว่าโรงพยาบาลนี้คุณหมอโรงพยาบาลนี
้อันนี้อยู่ในกฎหมายอะไรนะคะ
อยู่ในข้อบังคับจริยธรรมของแพทยสภา
น้องใบฮะไอ้นมมหึมานั้นมันยั่วยุกรรมอารมณ์เลยเหรอฮะ
อาจจะไม่ยั่วยุกรรมอารมณ์แต่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
เป็นอย่างนั้น
คือเห็นหมดไม่ได้ถ้าปิดเป็นที่ไปอันนั้นก็จะถูกต้องไงคะเนื่องจากว่าไม่ได้เซ็นเซอร์นั่นเองเอาเรากลับมาอันนั้นเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างจะเห็นว่ามีความผิดไร้เดียงสาแอนกึ่งๆไร้เดียงสาเกิดขึ้นมากมายอยู่ในโลกออนไลน
์หรือฟังจากตรงนี้แล้วโอ้โหมันละเอียดเยอะมากหรือเราจะห้ามหมอพยาบาลต่อไปนี้ห้ามถูกถ่ายภาพตลอดชีวิตเลยดีไหมฮะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากัน
มีข้อยกเว้นค่ะยกเว้นถ้าคนนั้นหน้าตาดี
ห้ามหมอถ่ายเซลฟี่นี่หมอของอกแตกตายเหมือนกันนะ
ใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ก็มีเพจนะฮะใน Facebook เนี่ยหมอหน้าตาดียกมือขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะมีเยอะแยะเลย
กดไลค์กันตึมเลยหารู้ไหมหน้าตาดีจะเป็นเกย์สักครึ่งหนึ่งนะคะเอากลับมาเรื่องอื่นนะคะอาจารย์ขาเรามาหาทางออกกันดีกว่าเราเปิดให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหานะคะแล้วข้อสรุปที่จะเป็นทางออกหรือเป็นข้อเสนอแนะต่อสังคมจะมียังไงบ้างคะ
ผมคิดว่าเราอยู่ในโลกยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเมื่อกี้นี่คุณรู้ก็สรุปชัดว่าการสื่อสารนี่เมื่อก่อนมันเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพสื่อสารมวลชนแต่วันนี้ทุกคนเป็นผู้สื่อสารแล้วเมื่อพอเราเป็นผู้สื่อสารเนื่องจากเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่ใช้และผู้ที่เสพสื่อด้วยตรงนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับการมีกฎหมายเนี่ยผมอยากจะมองว่าเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้เราจะต้องพูดคุยกันและยกระดับมาตรฐานสังคมนะครับเราต้องมาชวนกันคิดแล้วก็ต้องคุยกันบ่อยๆสื่อสารกันบ่อยๆว่าไอ้สิ่งที่เราจะส่งข้อสารออกไปเนี่ยมันได้ไปละเมิดถ้าเรื่องใหญ่คือคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาปะหรือถ้าลงย่อยมาก็คือข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเราไปเปิดโดยไม่ตั้งใจหรือไม่หรือมีความตั้งใจเราต้องเอ๊ะนิดนึงไอ้เรื่องนี้บูนเหมือนง่ายแต่มันก็ยากเมื่อกี้ที่บอกแล้วนะมันกลายเป็นว่าเราชอบที่จะสื่อสารกันแล้วก็ตอนนี้มันมีไอ้โรคที่เรียกว่าโฟโมใช่ไหมโฟโมphobia of missing out คือรู้อะไรแล้วไม่บอกเนี่ยตกเทรนด์ฉันรู้ก่อนพบทีเอาข่าว4ปีที่แล้วมาเพราะฉันเพิ่งรู้ฉันเลยนึกว่าคนอื่นจะไม่รู้แต่มันก็จะยิ่งส่งกันอย่างรวดเร็ว
phobia of missing out กลัวตกเทรนด์ใช่ไหมคะเลยต้องช่วย
แล้วเราต้องกลับไปด้วยว่าเราเป็นหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เราก็ตุ๊บตับตุ๊บตับนู่นนี่ตลอดนะครับไอ้ตรงนี้มันจะยิ่งทำให้ไม่มีตัวคัดกรองเลยนะไอ้ความคิดถึงว่าจะไปละเมิดใครต่อใครมันไม่ทันคัดกรองมันรู้สึกว่าส่งออกไปแต่แน่นอนเมื่อกี้นี้คุณรู้ถามว่าแล้วมันจะมีอะไรไปเป็นมาตรฐานวิชาชีพแบบของสื่อเขาไหมผมคิดว่ามันไม่มีใครเขียนได้หรอกกฎหมายมันก็เขียนออกมาแบบนี้นะได้อย่างนี้แต่มันการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนคนข้ามถนนนะครับเขาก็ห้ามข้ามถนนแต่มันก็ข้ามมาเยอะแยะ พราะฉะนั้นกฎหมายไม่ได้เป็นเครื่องมือเดียวมันจะต้องทำให้เกิดสังคมที่เป็นโซเชียลคอนโทรลสังคมควบคุมกับกันเองผมคิดว่าตรงนี้กำลังเกิดขึ้นตลอดนะอย่างที่เราสื่อสารกันตรงนี้ครับผมเชื่อว่าก็จะมีคนไทยส่วนหนึ่งที่โอ้เรื่องนี้สำคัญนะต้องระวังนะแล้วถ้ามีใครปุ๊บปั๊บไปตัวเราก็ต้องระวังหรือถ้าเห็นคนอื่นเราก็บอกเราก็เตือนกันมันจะค่อยๆพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปยกระดับบรรทัดฐานแต่ไม่มีทางหมดไปนะครับเพราะมันจะมีแฝงที่เราบอกตะกี้นี่คือไร้เดียงสานะแต่ในโลกต้องยอมรับความจริงว่าไม่ได้ไร้เดียงสาไปหมดนะทำมาร์เก็ตติ้งด้วยสื่อสารด้วยหรือต้องการที่จะส่งไปเพื่อจะไปทำลายคนอื่นด้วยมันมีเยอะแยะ
เราอ้างว่าไม่รู้ก็มีผมชอบที่คุณหมอพูดยกตัวอย่างกับเรื่องข้ามถนนเพราะว่ากฎหมายก็ต้องเขียนไว้รวมๆคลุมๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดจะผิดเนี่ยมันคงจับผิดกันได้ทุกคนใช่ไหมฮะแต่ว่าเมืองนอกมีกระบวนการเรื่องสังคมดูแลกันเองอันนี้ถูกเพราะว่าอะไรเวลาเราไปข้ามถนนไม่ตรงทางม้าลายมีเสียงเลย Hey you ไม่ใช่ตำรวจนะคนตรงนั้นอะว่าเลยฉะนั้นเนี่ยต่อไปเวลาเราเห็นเวลาอะไรนะ
เม
ือง
ไทยนี่ให้อย
ู่ให้อยู่ไม่ต่างประเทศต่างประเทศฉะนั้นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องมีอย่างเงี้ยมีกระบวนการที่จะช่วยกันคัดกรองแล้วพอเห็นปุ๊บว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกก็ท้วงขึ้นมาม
ันก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
มันมีโดยธรรมชาติพันทิปนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของสังคมนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าสังคมจะคล้อยตามกันจากอะไรสมมติเราอ่านประเด็นอันนึงขึ้นมาบนพันทิปเนี่ยคนส่วนใหญ่พออ่านประเด็นเสร็จจะลูดลงมาและดูความเห็นท็อปคอมเมนต์ถ้าความเห็นท็อปคอมเมนต์ไปในทางบวกไอ้ข้างล่างบวกบวกเต็มหมดเลยแต่ถ้าเกิดประเด็นไหนท็อปคอมเมนต์เป็นลบอุปทานหมู่เหมือนกันฮะเฮ้ยไม่ได้ดีกว่าต้องไม่ถูกต้องมาทันทีเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็คือกระบวนการที่สังคมจะช่วยกันดูแลตัวเอง
แต่ไม่ได้แปลว่าท็อปคอมเมนต์คือความถูกต้องนะคะ
มันคือโอปิเนียนตอนนี้คนไทยยังแยกไม่ออกระหว่างคำว่าโอปิเนียนที่แปลว่าความเห็นกับแฟกต์ที่แปลว่าข้อเท็จจริง
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เสียงของความถูกต้องถ้าเสียงเหล่านั้นตั้งอยู่บนฐานความคิดหรือความเข้าใจที่ผิดอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นนึงลึกไปหน่อยนะคะที่สังคมจะต้องทำความเข้าใจ
ครับ
ค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือทางออกสำหรับเสวนาครั้งนี้ค่ะ
คือผมต่อยอดจากทั้งสองท่านนะครับคือเห็นด้วยในมุมของสังคมนะครับที่จะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วเคสที่ยกมาแต่ละเคสเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ยกเราไม่ควรจะยกขึ้นมาเพียงเพื่อจะเบลมคนที่ไร้เดียงสาเพียงเพื่อที่จะสร้างดราม่าแล้วเสพดราม่ากันต่อไปอย่างเดียวนะครับแต่เราคิดว่าเราต้องยกมันมาเป็นบทเรียนนะครับไม่ใช่ไปเบลมคนถ่ายภาพดาราที่เป็นเพื่อนกันแต่ว่ามารู้ให้ตระหนักว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันมีประเด็นซับซ้อนนะมันมีอะไรที่ควรที่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นดีนายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดมีพิษภัยอะไรจริงความเป็นจริงมันเกิดดราม่าเกิดอะไรตามมาได้นั่นคือสังคมนะครับในขณะเดียวกันคนที่มีหน้าที่และบทบาทในเรื่องต่างๆเช่นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเภสัชกรบุคลากรอื่นๆในโรงพยาบาลก็ต้องรู้หน้าที่เหมือนกันแล้วก็ต้องมีความเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเพื่อนร่วมงานเรียนรู้จากเคสเหล่านี้กรณีศึกษาต่างๆเรียนรู้จากความที่เราชอบคิดชอบพูดกันนะครับว่าคิดก่อนโพสต์คิดก่อนแชร์นะครับสังคมก็ต้องทำบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องทำยิ่งไปกว่าเพราะตัวเองเนี่ยถือออโตเรตี้ของการทำหน้าที่ทางวิชาชีพซึ่งมีภาระความรับผิดชอบมากกว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่ามันก็ต้องมีการสังคมของคนในวิชาชีพนั้นๆ นะครับที่ต้องมีเซฟเรกูเลชันคล้ายๆของทางสื่อที่มีวิชาชีพที่มีไกด์ไลน์ทางวิชาชีพในบุคลากรทางการแพทย์เองก็จะมีแพทยสภามีสภาการพยาบาลสภาอื่นๆอีกหลายๆสภาตรงนี้เนี่ยก็เขาเองก็จะต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้งานที่เหมาะสมนะครับตักเตือนการใช้งานที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วอะไรที่ต้องลงโทษก็ต้องลงโทษ
อันนั้นคือวิชาชีพเราพูดเรื่องสื่อที่เป็นวิชาชีพย้ำนะฮะดิฉันกำลังพูดเรื่องสื่อสารมวลชนโดยวิชาชีพกับสื่อสารมวลชนโดยต่อมค่ะปัญหาใหญ่ตอนนี้มันมีกลุ่มเป้าหมายใหม่คือสื่อโดยต่อมซึ่งคือเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพใดก็ตามสุดท้ายคุณกลายเป็นสื่อตรงเนี้ยไม่มียังไม่มีเซลฟ์เรกูเลเตอร์หรอคะสื่อโดยต่อมเนี่ย
เท่าทีครับพอดีในมุมผมนะครับคนทั่วไปสื่อโดยต่อมเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องสังคม เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งผมเชื่อว่ามันจะยกระดับขึ้นไปเมื่อเรามีแมสของคนมากพอและมีเคสเหล่านี้แล้วมีการคุยกันมาก
พูดง่ายๆคือสื่อโดยต่อมของดิฉันเนี่ยจะเรียนรู้ผ่านกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งก็จะเป็นบทเรียนของสังคมเราลองดูสมมติถ้ามีเรื่องร้ายอีกครั้งนึงจากเหตุการณ์ที่รับประสงค์ที่แชร์ภาพศพ
ยิ่งมั่นใจว่าการแชร์ภาพศพในไลน์จะน้อยลงสำหรับประเทศไทยก็นี่ถือว่าเป็นข้อดีที่
เราเรียนรู้ไปแล้ว
ใช่ครับแต่ผมขออนุญาตแถมอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วพอกลับมาที่ข้อมูลสุขภาพคนที่ถือข้อมูลสุขภาพเยอะเป็นพิเศษคือบุคลากรทางการแพทย
์
เพราะยังไงก็ตามวิชาชีพที่สำคัญอาจจะไม่ใช่วิชาชีพสื่อถ้าพูดถึงโซเชียลมีเดียที่เป็นข้อมูลสุขภาพต้นทางครับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีแนวคิดที่จะมีไกด์ไลน์ของการใช้โซเชียลมีเดียของบุคลากรทางการแพทย์
ล้ำมากเลย
ผมเองได้รับมอบหมายจากทางสช.นะครับให้ลองร่างขึ้นมาแล้วก็กำลังไปทบทวนของต่างประเทศแล้วเอาร่างเนี่ยนะครับมาจะกำลังจะหารือกันกับทางผู้เชี่ยวชาญว่าร่างเหล่านี
้เป็นร่างจริงๆฮะยังร่างด้วยปากกา
อันนั้นไม่ใช่เหรออ
๋อไม่ใช่เหรออ
ันนี้เป็นตัวอย่าง
ที่ว่าโอ้โหหน้าบรรทัดนี้
ต่างประเทศ
เพิ่งสดๆเลย
ต่างประเทศเขามีคนคุยกันเรื่องนี้กันมาพอสมควร
ไม่ทราบว่าจะสรุปให้ฟังตรงนี้เลยได้มั้ยคะ
ดีมั้ยฮะดีมั้ย
มันสิ่งที่เราคุยกันหมดแล้ว
เป็นบางประเด็นสรุป
เป็นเรื่องของการ
ผมเติมคุณหมอนิดนึงก็คือเมื่อกี้คุณรู้พยายามย้ำว่าทุกคนเป็นสื่อโดยต่อมแต่คราวนี้คุณหมอก็พยายามจะพูดว่าถ้าพูดถึงประเด็นข้อมูลสุขภาพเนี่ยมันอยู่ในถังข้อมูลใหญ่คือระบบบริการแล้วคือใครล่ะครับก็คือหมอพยาบาลบุคลากรเป็นคนถือข้อมูลนี้เป็นใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ถ้าวางระบบไม่ดีโอกาสที่จะหลุดออกจากตรงนี้มันสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพูดประเด็นนี้แต่ไม่ได้พูดประเด็นบุคคลสาธารณะทั่วไปนะครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้ทำไปแล้วคุณหมอนี่มีส่วนสำคัญมากได้มีการทำข้อตกลงร่วมถ้าสังเกตนะครับมหิดลเนื่องจากมหิดลเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพมาโดยตลอดมหาวิทยาลัยนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะแล้วมันก็มีข่าวประเภทแบบข้อมูลบุคคลด้านสุขภาพบุคคลหลุดจากระบบบริการเนี่ยอยู่เสมอๆเร็วๆนี้มีกรณีจำได้ไหมครับมีน้องพยาบาลที่ในห้องผ่าตัดเซลฟี่นี่แหละแล้วเป็นเรื่องใหญ่มีการลงโทษมีการตักเตือนอะไรกันไปภาคใต้เนาะคราวนี้กรณีแบบนี้มันจะหลุดได้เยอะเขาก็ต้องสร้างบรรทัดฐานให้มันมากกว่าคนทั่วไปเพื่อจะสร้างระบบให้มันเกิดขึ้นมาอะไรไม่โดนมีข้อตกลงนี้แล้วนะครับ ออกไปแล้วผมจำไม่ได้ปีไหนสช.เราเนี่ยเนื่องจากเป็นแกนตรงนี้เนี่ยเราได้ประกาศแนวปฏิบัติใช้โซเชียลมีเดียไปแล้วในองค์กรผมนะครับได้มีการเผยแพร่ใน Facebook ด้วยแล้วก็เราก็ทำออกไปแล้วนะครับมีทั้งหมดเนี่ยที่เราตกลงกันเนี่ย17ข้อ
นี่คือ MOU อะฮะ
เป็นข้อตกลงร่วมในสำนักงานเลยครับเซ็นกันที่ห้องตรงนี้แหละแล้วก็พนักงานทุกคนจะต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ให้ด้วยความระมัดระวังนี่คือสร้างระบบสร้างโซเชียลคอนโทรลสร้างความตระหนักครับยกตัวอย่างเช่นข้อ17เนี่ยผมจำได้แล้วก็เราจะใช้บ่อยๆถ้าเข้าประชุมปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหยุดเล่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีหมดเรื่องของการที่จะไปสื่อสารทำให้คนเสียหายนู่นนี่นั่นเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เราในระบบบริการสุขภาพต้องให้ความสำคัญแล้วต้องยกระดับตรงนี้ขึ้นมาแล้วในสังคมถ้าเราจะช่วยกันทำให้ผู้ส่งสารแบบโดยต่อมเนี่ยนะดีขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เราบอกโซเชียลคอนโทรลคืออันใหญ่นะครับแต่ถ้าองค์กรหน่วยงานต่างๆเห็นความสำคัญทำในหน่วยงานเลยครับการทำในหน่วยงานแล้วไม่ต้องไปเขียนเหมือนกันเนาะนั่งคุยกันแล้วเราจะพบว่ากรณีแบบนี้เขียนกติกามันจะยกระดับผู้คนในความคิดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในระดับองค์กรพอทำกันเยอะๆนะครับมันจะกลายเป็นค่านิยมเป็นวัฒนธรรมของสังคมเราที่จะดีขึ้นเรื่อยๆครับ
คำตอบคือช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่โดยเริ่มจากกลุ่มสังคมของคุณเองในรูปแบบของคุณเองนะคะค่ะ
ก็ขอสั้นๆง่ายๆผมในฐานะคนใช้โซเชียลมีเดียและคนที่เห็นมันมาตั้งแต่แรกสอนเราครับช่วยสอนพวกเราด้วยเพราะว่าสิ่งที่รัฐอยากให้เป็นหรือแม้กระทั่งสังคมอยากให้คือการจะชี้นำสังคมได้ก็ต้องมาจากองค์กรที่ใหญ่มีอำนาจพอนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำดีมากที่จัดเรื่องนี้ขึ้นมานะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเหมือนเล็กแต่ถ้าเอาจริงใหญ่นะฉะนั้นเนี่ยสอนเราคือเอาข้อมูลออกมาทำให้ประชาชนรู้จะผ่านสื่อมวลชนด้วยการเป็นข่าวหนึ่งครั้งหลังจากการจัดงานเสร็จแล้วก็คือวันนี้หรือวันรุ่งเช้าพรุ่งนี้หรือจะมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและทีส่วนใหญ่ภาครัฐเนี่ยเราแถลงข่าวเนี่ยสื่อมวลชนให้ความสนใจมาแต่มาได้ช็อตเดียวฮะมันอาจจะต้องมีการทำซ้ำๆไปเรื่อยๆเพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้พูดตรงหน้าต่างของการเสพสื่อมันเยอะมากจนไม่สามารถจะสร้าง impact ได้อีกแล้วผ่านสื่อเดียวใช่ไหมเนี่ยเมื่อสักครู่ขนาดพูดผ่านรายการข่าวเช้าที่ดังสุดในประเทศเนี่ยยังมีบางคนเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้มีสาวเขมรนมอกใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้ดูอะใช่ไหมฮะ
แล้วทำไมทุกคนต้องดูคะ
ก็ เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องที่รู้กันทั้งทุกบ้านทุกเมืองได้เพราะว่าทีวีมีน้อยช่องแต่ตอนนี้ทีวีมี24ช่องพาณิชย์
ตอนเช้าเขาอาจจะดูไทยรัฐทีวีก็ได
้48ช่องถ้ารวมทั้งหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยขอบคุณมากนะครับนี่ผมก็มองว่าการทำสื่อเนี่ยมันยากขึ้นผมปีนี้เป็นปีที่17ในวงการสื่อที่ผมทำมาตั้งแต่รายการไอทีกับพี่จอนแล้วก็นาเวโรธเนี่ยผมเพิ่งมารู้สึกปีนี้เป็นปีที่ยากที่สุดเลยแล้วผมค้นพบว่าการมีดิจิตอลทีวีที่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโอกาสเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะเป็นหายนะก็ได้นะคือเขาพูดว่าไม่เป็นไรสาวสถานีนะสายป่านเรายาวไม่เป็นไรตราบใดที่แท่นพิมพ์โจเมนยังหมุนอยู่เนี่ยเราใส่เงินวันละ5ล้านเผาเล่นไปเรื่อยๆได้คือทำรอไปเรื่อยแล้วเดี๋ยววันนึงนะพอคนอื่นไม่ไหวคนที่เหลือรอดสุดท้ายจะไหวเองแต่ตอนนี้เราเริ่มหันหน้ามองกันละหรือมันจะตายหมู่มันอาจจะไม่ใช่การว่าหายไปครึ่งนึงแล้วเหลืออีกครึ่งนึงไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้คนได้ออกจาก traditional media ไปเยอะมากแล้วคำว่า traditional คืออะไรครับวิดีโอโทรทัศน์หนังสือพิมพ์คนไปไถผ่านในเนี่ยผมไปบรรยายที่สถาบันการศึกษานะผมเคยมีคติธรรมอันนึงผมจะพูดบ่อยกับนักศึกษาผมบอกว่าเมื่อคุณเข้าสู่วัยทำงานแล้วเนี่ยคุณต้องหาทุนทำงานนะครับหาทุนทำงานทำไมครับผมที่บ้านไม่ได้มีกิจการอะไรผมก็ต้องไปทำงานรับจ้างเขาครับไม่ใช่ครับเมื่อนักธุรกิจเขาหาทุนทำงานด้วยเงินเอามาลงทุนใส่เข้าไปในค่าจ้างคนทุกๆวันคนทำงานก็ควรจะหาทุนทำงานด้วยการอ่านข่าวมาก่อนเมื่อคุณไปทำงานปุ๊บเข้าที่ประชุมคุณมีความรู้จากข้อมูลข่าวตอนเช้าคุณพูดได้เลยอ๋อเมื่อกี้นี่เมื่อเช้านี่เขาแถลงเรื่องนี้นี่อย่างนี้อย่างนั้นการประชุมมันจะได้ไหลลื่นไม่ใช่การประชุมที่ไปนั่งมองหน้ากันเราจะทำยังไงเพื่อเป้าประสงค์ของเราแล้วก็ไปงงกันอยู่ถูกไหมฮะเราก็ต้องมีทุนทำงานผมก็ถามนักศึกษาในยุคนี้ใครอ่านข่าวก่อนมาเรียนบ้างครับคนยกน้อยมากน้อยมากๆผมถามว่าเอางี้ไม่ต้องหนังสือพิมพ์ก็ได้เอาเว็บไซต์ข่าวก็ได้ก็ยังยกน้อยอยู่เฮ้ยแล้วพวกคุณรู้ข่าวได้ยังไง
Facebook.
เด็กตอบว่าก็แล้วแต่เพื่อนจะแชร์มาครับถ้าเพื่อนแชร์มาผมรู้ครับก็คืออยู่กับว่าเครือข่ายสังคมเนี่ยจะบอกให้เขารู้อะไรใช่มั้ยฮะแต่นี่มันยังมีความหวังอยู่ในแสงสว่างปลายอุโมงค์มันมีเสมอนะผมมีสไลด์ที่ผมเตรียมไว้แต่ว่าผมจะไม่ได้เอาขึ้นจอนะครับเพื่อจรรยาบรรณในการนำเสนอผมอาจจะหลบบางอย่างผมอาจจะพับจอเก็บบ้างในบางมุมนะรอเล่นนะฮะตอนนี้ Facebook ใหญ่สุด LINE ทรงอิทธิพลมากแต่ก็ยังไม่เท่า Facebook เพราะว่า Facebook ตอนนี้34ล้านอันนี้เอาเฉพาะข้อมูลในไทยนะฮะ34ล้านคนเป็นข้อมูล Official ที่ Facebook ประกาศเองในวันที่มาตั้งสำนักงานในเมืองไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาพูดเลยว่าเขามี34ล้านคนเขามีคนอยู่ในระบบทั้งหมด 1,490 ล้านคนนี่คือ Facebook โลกนะครับเมืองไทยเป็นอันดับ9ของโลกนะฮะกรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองอันดับ1ของโลกถ้านับจากจำนวนซิตี้ถ้าวัด by ซิตี้นี่กรุงเทพหรือแบงคอกเนี่ยอันดับ1ของโลกที่มีประชากร Facebook หนาแน่นที่สุด18ล้านคน
และไม่ได้มีอย่างเดียวใช้ด้วยนะฮะ
แล้วเขาตื่นเต้นกันมากฝรั่งโอ้โหเปิดแชมเปญฉลองโอ้แบงคอก18ล้านคนพอมาดูจำนวนประชากรจริงเรามี8ล้านคนเองกรุงเทพสรุปคือเราเปิดกันคนละ2 account เพื่อแลกผักกันเองฝรั่งไม่รู้ฮะคนไทยเป็นคนลึกซึ้งฮะ
น้องยังส่งผักอยู่อีกเหรอ
ไม่บางคนก็แบบว่าเล่นกงเล่นเกม
น้องย
ัง
ส่งผักอีกเหรอเลิกส่งแล้วนะค่ะ
หรือกดไลค์ให้กันหรือบางคนบูต้องคุยเรื่องการเมืองด้วยอวตารหนึ่ง อีก account นึงเอาไว้คุยเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเราเปิดกันหลาย account และเหตุผลหลักๆสุดๆเลยที่คนไทยต้องเปิด account ใหม่เรื่อยๆลืม password เดิมครับเข้าไม่ถูกจะไปขอกู้ถ้าเสร็จกดไม่เป็นอีกเปิดใหม
่กลับมา
จะบอกว่าไอ้ที่ยังพอมีหวังจำนวนชั่วโมงการใช้ของคนไทยตอนนี้กับ Facebook นะครับ Facebook สรุปมาคนละเฉลี่ยนะครับ 2.5 ชั่วโมงต่อวันก็คือ2ชั่วโมงครึ่งต่อวัน
อันนี้เฉลี่ย
เฉลี่ย
เจาะลงไปที่กลุ่มเยาวชนหรือเด็กวัยรุ่นประมาณ7-8ชั่วโมง
ถูกต้องซึ่งค่าเฉลี่ยตรงนี้สูงกว่าการดูโทรทัศน์แล้วนะครับอีก 1.7 เท่านะครับข้อดีคืออะไรมีข้อดีนิดเดียวไอ้มาร์คซักเคเบิร์กคนนี้ไอ้เด็กหนุ่มที
่เรียกง่ายเลยเหรอ
คุณมาร์คซักเคเบิร์กแล้วกันคุณมาร์คคนนี้ซึ่งสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมานะครับด้วยแนวคิดง่ายๆบอกว่าผมไม่ได้ทำธุรกิจครับผมต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิธีสื่อสารให้คนทั่วโลกโอ้โหพูดเท่มาก
เขาตอนเริ่ม
ตอนเริ่มปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีวิลลิ่งดีๆในการที่จะสร้างสิทธิขั้นพื้นฐานนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับแต่การกระจายข้อมูลบนเฟซบุ๊กตอนนี้มาร์คงกแล้วมาร์คไม่ทำเหมือนอดีตที่มีคนมากดไลค์เท่าไหร่สมมติเพจจะมีคนติดตามสักล้านคนเราโพสต์หนึ่งโพสต์ปุ๊บหนึ่งล้านคนพรวดเห็นหมด ถ้าใครเปิดหน้าจอตอนนั้นถูกไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมาร์คให้เห็น 1-2% เท่านั้นเพราะมาร์คบอกว่าไม่งั้นนิวฟีดลกมากคนจะอ่านไม่ได้มาร์คก็เลยกำหนดไอ้นโยบายเป็นโพลิซีขึ้นมาว่ามัน IPCTR มั้ยคืออินเทอร์เรสต์มั้ยน่าสนใจมั้ยโพสต์นั้นเป็นโพสต์ใหม่แค่ไหนครีเอเตอร์คะแนนของคนที่เคยโพสต์คนนั้นเป็นยังไงนะครับไทป์คือชนิดของข้อความเป็นวิดีโอหรือเปล่าหรือเป็นรูปหรือเป็นอะไรต่างตอนนี้เขาเน้นวิดีโอเป็นหลักแล้วก็ปิดท้ายรีเซนซี่ทีนี้อยากจะบอกว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้เอาง่ายๆย่อยมาเลยปัจจุบันนี้ถ้าโพสต์ไหนไม่ใช่โพสต์คุณภาพมันจะไม่กระจายตัวออกเท่าคนอื่นเห็นคุณสังเกตไหมภาพคุณเดี๋ยวนี้ไลค์น้อยลงถูกไหมเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ฮิตฮอตในเวลานั้นวินาทีนั้นคนไม่ได้มากดไลค์พร้อมๆกันเยอะคนไม่ได้มาคอมเมนต์พร้อมๆกันเยอะเฟซบุ๊กจะจำกัดการกระจายตัวออกทันทีแม้จะมีเพื่อนอยู่ 5,000 คนก็ตามมันก็ให้เห็นน้อยลงเพราะว่าถือว่าโพสต์นี้ไม่คุณภาพพอฉะนั้นเราทางออกเราต้องไม่สนับสนุนโพสต์ที่ไม่ใช่โพสต์คุณภาพเพื่อไม่ให้มันกระจายตัวออก มีหลายคนนะครับเห็นเพจหมิ่นนะครับหมิ่นสถาบันนะครับด้วยความที่โกรธอยากจะด่าไปกดไลค์มันเพื่อจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วจะได้เขียนใส่มันได้ซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคุณต้องกดรีพอร์ตต่างหากคือกดแจ้งว่าอันนี้ไม่ถูกไม่ใช่และให้ออกไปผมทำแล้วกับภาพวาบวิวภาพโป๊ภาพศพผมกดรีพอร์ตปั๊บไม่เกิน2ชั่วโมงจะมีข้อความมาถึงผมแล้วบอกว่าขอบคุณที่ทำให้คอมมูนิตี้เราดีขึ้นเขาลบออกแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นการละเมิดสิทธิสุขภาพคุณหนุ่ยกำลังจะบอกว่ากดรีพอร์ต
รีพอร์ตครับไม่ใช่ไปร่วมคอมเมนต์ด่ามันเพราะยิ่งคุณไปคอมเมนต์ด่ามันคะแนนของโพสต์นั้นจะกระจายตัว Facebook จะเข้าใจว่าคนสนใจไม่ปล่อยออกเลย
จะยิ่งมี reach หรือการเข้าถึงที่มากขึ้น
ถูกต้องนี่คือกฎทองที่มาร์คตั้งไว้ซึ่งผมว่า work ก็คือสังคมจะดูแลกันเองได้คุณต้องมีความเข้าใจตรงนี
้โอ้อันนี้ลึกซึ้งมากแหมสมแล้วที่เชิญกูรูทาง IT กด report ค่ะคำตอบจากทางด้าน IT อาจารย์แล้วคะ
กลับมาเรื่องเดิมนิดนึงนะฮะก็ทางออกคิดว่าทางออกก็กลับไป traditional นิดหนึ่งก็คือคิดว่าวันนี้เนี่ยมันมี3เรื่องที่พัวพันกันอยู่คือเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วพูดถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยของหรือสิทธิทางข้อมูลส่วนทางสุขภาพนะซึ่งสิทธินี่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์หรือเป็นอำนาจที่รัฐต้องคุ้มครองรัฐต้องรับรองให้ก็อยู่ในกฎหมายนะฮะนี่ก็มีกฎหมายแล้วเรื่องของเสรีภาพซึ่งส่วนนึงคือเสรีภาพของสื่อทั้งสื่อต่อมทั้งสื่อที่เป็นสื่อวิชาชีพก็ตามนะฮะซึ่งเสรีภาพจะไม่มีเรื่องของกฎหมายแล้วก็จะเป็นก็คือรัฐไม่ควรจะเข้ามาพัวพันแต่ว่าควรจะมีเอติกส์ควรจะมีเรื่องของจรรยาบรรณในการที่จะกำกับดูแลกันเองแล้วก็ตามอีกเรื่องคือเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะซึ่งการที่ทำให้รู้สึกให้มีการด้อยค่าลงอะนะในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอย่างกรณีของคุณผู้หญิงที่เป็นเขมรเนี่ยถามว่าสิทธิ์นี้ไม่ได้ถูกละเมิดแต่ถามว่าในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเอาตัวเขามานำเสนอผ่านสื่อขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแพทย์พยาบาลอยู่ตรงนั้นควรจะช่วยคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขา
สิทธิ protect ด้วยกฎหมายเสรีภาพด้วยกฎสังคมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
์ด้วยจรรยาบรรณ
ค่ะ
ศักดิ์ศรีความมนุษย์ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่นะ
social
control
ด้วย social
control
โอเคเสรีภาพด้วยจรรยาบรรณแต่ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกติกาของสังคม
ศักดิ์ศรีความจริงก็เป็นเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะจริงอยู่ในทุกส่วนเป็นอยู่ในส่วนของทั้งหมดเลยศักดิ์ศรีความมีทั้งกฎหมายทั้งจรรยาบรรณแล้วก็ทั้ง social control แต่ว่าฉันเป็นพวก old school นะก็อยากจะกลับไปเรื่องเดิมว่ากฎหมายนะในจุดเริ่มต้นเนี่ยสิทธิเนี่ยมันต้องเริ่มก่อนนะฮะคือตราบใดก็ตามที่กฎหมายรับรองคุ้มครองแล้วเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่ในการ enforce หรือทำให้เอากฎหมายไปบังคับใช้เนี่ยต้องทำอันนี้ภาพขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ถามว่านี่เป็นประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเรื่องว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้ข่าวแถลงข่าวให้สัมภาษณ์เผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและจะทำสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะซึ่งในข้อ2บอกว่าการเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นเรียบร้อยแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยให้ปฏิบัติดังนี้นะฮะในข้อ 2.1 ถึง 2.5.4 เนี่ยพูดว่าไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพไม่ให้เข้าไปในห้องสืบสวนไม่ให้ทุกแขนงถ่ายภาพหรือให้ข่าวผู้ต้องหาผู้กักขังนะฮะแต่ขอโทษนี่คือทุกอย่างที่ตำรวจทำนะคะหรือว่าไปทำแผนประทุษกรรมเนี่ยก็บอกห้ามทำไม่ได้นี่อยู่ในประกาศมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายระดับรองนะฮะแต่ว่าก็มีผลเท่ากับกฎหมายทุกฉบับแต่ถามว่าทำไมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยผู้คุ้มกฎก็คือตำรวจกันเองเนี่ย ทำผิดทุกข้อเลยมันก็เลยนำไปสู่ภาพอย่างเนี้ยนะฮะอย่างก็คือมีเราจะเห็นภาพประจำก็คือมีตำรวจยืนอยู่แถวหลังแล้วก็มีผู้ต้องหายืนอยู่แถวหน้านะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักทางกฎหมายเนี่ย innocent until proven guilty ในคอร์ตก็คือว่าในศาลนะฮะคือจับปุ๊บเนี่ยเอามาเลยว่าเนี่ยค้ายาบ้านะหรือแม้แต่คุณคนเนี้ยที่ทำแผนประทุษกรรมไปวันก่อนเนี่ยถามว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลนะคะแต่ว่าสังคมลงโทษไปแล้วใช่ป่ะสังคมลงโทษไปแล้วว่าอีนี่แหละบอมป้าประสงค์นะแต่คือเซฟนิดหนึ่ง 0.01% สมมติว่าถ้าเขาไม่ใช่ขึ้นมาล่ะจับแพะขึ้นมาล่ะแต่สังคมลงโทษไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าออกสื่อทั้งหมดเลยนะฮะ
จับเขาไปใส่เสื้อเหลืองด้วยนะมีอะไรนี่เนี่ย
อะไรอย่างเงี้ยทีนี้คือสมมติแหละว่าถ้ามันไม่ใช่ซึ่งมันก็เป็นไปได้นะว่าจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะเพราะเราไม่รู้ว่ากระบวนการสืบสวนอะไรต่างๆเป็นยังไงนะฮะซึ่งในยุคของคุณหนุ่ยเนี่ยคือยุคแห่งโซเชียลมีเดียไอทีเนี่ยมันมีเรื่องนึงคือไม่ใช่เราไม่ได้พูดเรื่อง right to privacy แล้วมันมีอีกส่วนนึงที่ต่อยอดมาจาก right to privacy หรือว่าสิทธิในส่วนบุคคลก็คือว่าสิทธิที่จะถูกลืมนะ the right to be forgotten เพราะว่าทันทีที่ข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยลองเสิร์ชดูแล้วกันนะชอบประกาศเอาคำเดียวชอบประกาศวิริยานนท์เนี่ยอาจจะเจอข้อมูลอะไรเมื่อหลาย10ปีก่อนอยู่ใน Google search catch ไว้ตรงนู้นตรงนี้ซึ่งเราไม่อยากจะลืมแล้วนะปรากฏว่าแต่ยังอยู่เพราะว่าอะไรเพราะอินเทอร์เน็ตไม่ลบข้อมูลค่ะ Google ไม่ลบข้อมูลซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายที่ยังไม่ตัวบทกฎหมายที่ยังไม่มีอารยะเท่าไหร่เนี่ยจะไปไม่ถึงกฎหมายเราไม่มี right to be forgotten กฎหมาย EU นะฮะสหภาพยุโรปมีในสเปนเพิ่งมีการฟ้อง class action ไปเพิ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่มีงานทำมานานมากแล้วก็วันหนึ่งก็นั่ง search Google แล้วก็ไปเจอว่าข้อมูลเก่าๆของตัวเองเนี่ยยังอยู่ตรงนั้นหมดแล้วเป็นข้อมูลที่เหมือนกับเขาถูกกล่าวหาว่าไปช่อโกงแต่จริงๆเขาเคลียร์หมดแล้วศาลตัดสินแล้วว่าเขาไม่ผิดเลยแต่ปรากฏว่าเดาว่าผู้ที่เขาไปสมัครงานเนี่ยไป Google search ดูแล้วก็เจอว่าอีนี่ถูกข้อหาช่อโกงแต่จริงๆแล้วโดยการตัดสินเนี่ยเขาหลุดหมดแล้ว
มิหน้าเลยหางานทำไม่ได้
ใช่เพราะนั้น the right to be forgotten เขาก็เลยไปฟ้อง Google ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยเขาชนะแล้วเป็นเคสแรกอันนี้หรือว่าเป็น precedent หรือว่าเป็นบรรทัดฐานแรกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดนั้นก็ทางออกก็คือว่ากลับไปold school ก็คือว่าผู้ที่คุ้มกฎหมายเนี่ยจะต้องอย่างแพทย์พยาบาลหรือใครก็ตามถ้าเราพูดถึงสิทธิสุขภาพนะฮะก็ต้องเข้มที่สุดที่จะไม่ให้มันเกิดภาพหรือข้อมูลอะไรก็ตามที่ไม่ควรจะออกแล้วออกมาได้จุดนั้นต้องเป็นจุดเริ่มต้นยังไงก็ตามฉันก็ต้องฝากความหวังไว้กับแพทย์พยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่ทรงจรรยาบรรณนะว่าตรงนี้ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนแต่ส่วนอื่นก็ต้องทำไม่ใช่ว่าไม่ทำนะฮะก็ต้องทำแต่ว่าจุดเริ่มต้นคือกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ
์ค่ะขอบคุณมากค่ะคำถามค่ะสื่อมวลชนจะถามตรงนี้ไหมคะหรือจะถามกันเองทีหลังคะไม่มีใครสบตาดิฉัน
โอ้นี
่อ่ะถามทีหลังใช่ไหมชัดเจนมาก
พวกเราขนลุกเลยนะฮะว่าเราอธิบายดีมากจนไม่มีคำถามแล้วนะฮะ
ถามทีหลัง
อ๋อเหรอฮะ
ค่ะชัดเจนนะคะระวังแชทแชร์ทวิตละเมิดสิทธิสุขภาพชัดเจนนะคะว่าการละเมิดมีแบบไหนทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นความผิดแบบไร้เดียงสานะคะและแนวทางที่แต่ละท่านเสนอมาแต่ที่ท่านนั่งฟังแล้วเนี่ยรู้สึกจุกนิดนึงเราพูดเรื่องสิทธิ์เราพูดเรื่องเสรีภาพเราพูดเรื่องความเป็นมนุษย์แต่สิทธิมันต้องตามมาด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะเราเรียกร้องสิทธิ์โดยเฉพาะในออนไลน์เป็นสังคมแห่งการเรียกร้องสิทธิ์แต่ไม่มีสังคมแห่งการเรียกร้องให้ไอ้พวกเรียกร้องสิทธิ์นี่มันทำหน้าที่ฉะนั้นเราทุกคนได้รับสิทธิ์นั้นแล้วเราทุกคนต้องทำหน้าที่หน้าที่ในการ protect สิทธิ์ในเรื่องสุขภาพของผู้อื่นคือคิดก่อนแชร์และหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันปัญหานี้คือสร้างระบบคุ้มครองที่ต้นทางของข้อมูลทั้งคุ้มครองบุคคลคุ้มครองโดยเทคโนโลยีก็แล้วแต่นะคะดิฉันว่าถ้าสองสิ่งนี้เดินทางไปด้วยกันพร้อมๆกับการทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจสู่สังคมโดยรวมเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในประเทศไทยที่อ่านหนังสือออกและมีอินเทอร์เน็ตเราทุกคนช่วยกันทำหน้าที่แบบนี้คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็หน้าที่ในการเตือนยังต้องมีรูปแบบการเตือนอีกถ้าเตือนกันด้วยค่านิยมของคนในสังคมออนไลน์ที่ประณามเอะอะด่าไว้ก่อนเนี่ยเอะอะมองว่าผิดเลวร้ายมากเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ได้ส่งเสริมให้สังคมนี้ก้าวหน้าขึ้นนะคะเรามีหน้าที่มากมายเพราะฉะนั้นพูดเรื่องสิทธิ์ต้องพูดเรื่องด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาทำหน้าที่ของตัวเองและเดี๋ยวอีกสักครู่ขอเชิญท่านใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามในการตั้งคำถามได้เลยนะคะวันนี้ ในฐานะผู้ดำเนินรายการก็อยากให้ทุกคนมอบเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะนายแพทย์อัมพรจินดาวัฒนะนายแพทย์นวนันท์ธีระอัมพรพันธ์นะคะคุณ